เชิญกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบกราบกราบพนมมืออาราธนาธรรมร่วมกันนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์อำนาจโอภาโสที่เคารพอย่างสูงเช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่3ของการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมวาระนี้เป็นวาระแห่งการฟังธรรมโยมให้กราบอาราธนาพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมเพื่อสงเคราะห์เกื้อกูลและเพิ่มพูนแนวทางการประพฤติปฏิบัติอันเป็นสัมมาทิฏฐิต่อไปในภายภาคหน้าด้วยเจ้าค่ะ
พวกเรานั่งตามสบายนะ เป็นไงฉันย่าสุขภาพดีไหมใช้เวลาให้คุ้มเนอะนับถอยหลังคนแก่ต้องนับถอยหลังนะหมดกับเวลาบนโลกนี้มันน้อยลงทุกวัน เดี๋ยวเวลากลับไปสวรรค์แล้วจะได้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องคิดถึงโลกนี้อะไรที่อยากทำก็ทำซะในโลกเนี้ยบนสวรรค์เนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นยากนะเหมือนไปอยู่ดินแดนคนรวยอ่ะเขารวยๆแล้วเขาก็มีความสุขกันทุกคนบนโลกมนุษย์เนี่ยมันคละเคล้ากันมีคนที่ลำบากกว่าเราอ่อนแอกว่าเราทุกข์มากกว่ามีโอกาสได้มาสร้างบารมีไงได้มาเสียสละมีความสุขจากการเสียสละ หรือโลกมนุษย์เนี่ยที่มันมีคนอ่อนแอเยอะไอ้ความแก้ปัญหาของคนอ่อนแอเนี่ยที่ต้องแก้ปัญหาทุกเนี่ยเลยมีการกระทบกระทั่งเบียดเบียนกันเลยมาฝึกขันติบารมีอยู่ข้างบนฝึกยากมันมีแต่คนดีเหมือนโยมอยู่ในท่ามกลางเพื่อนดีๆอย่างเงี้ยเคยมีเพื่อนดีๆไหมหนูน้อยเคยอยู่กับเพื่อนดีๆไหมอยู่กับคนดีมันมีแต่ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีแต่แย่งกันคนดีมีแต่แย่งกันนะโยมปัญหาของคนดีแย่งกันแย่งกันจ่ายค่าอาหารปัญหาที่ลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยเวลาไปไหนด้วยกันนะเขาก่อนตามหลวงพ่อไปที่ยุโรป10คนทุกคนก็ตั้งท่าแล้วเข้าร้านอาหารเตรียมแล้วเตรียมจะเอาบัตรไปลุยกันเป็นแถวๆ เสร็จปุ๊บมีคนไปลุยก่อนได้คนที่เป็น EVP เนี่ยก็ตั้งใจว่ามือนี้จะจัดการเองอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัทก็ส่งเอกสารทั่วโลกมือนี้จัดการเองไปเจอคนสระบุรีที่ไปด้วยรีบไปจ่ายก่อนทุกมือจะมีปัญหาไปทุกคนดีโยมแย่งกันทำความดีนี่เห็นไหมอยากได้โอกาสในการทำมากกว่าส่วนคนไม่ดีเห็นไหมแย่งกันอีกแบบหนึ่งโยมเนี่ยความสุขของคนดีมีแต่คอยจะแย่งกันทำอะไร มีผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมันมีอยู่โซนหนึ่งที่วัดเนี่ยซึ่งไม่มีอะไรเลยก็เลยไปซื้อแคร่ไม้ไผ่แย่งกันไปซื้อแคร่ไม้ไผ่จะได้เอาไปกางกดซื้อแคร่ไม้ไผ่เสร็จกางกดเสร็จแล้วก็ขึ้นมาสวดมนต์กลับลงไปนอนข้างล่างไปเจอที่นอนบนแคร่ไม้ไผ่อีกเช้ามาถามหลวงพ่อมีคนแย่งไปอีกโยมแย่งไปทำความดีคนอื่นอีกรอบนึงอีก มันอยู่กันด้วยความสุขแบบนี้จริงๆนะด้วยความไว้วางใจเนี่ยพวกเทวดาคล้ายๆแบบนี้โยมมันอยู่กันมีความสุขแบบนี้มาเลยว่าค่อยต้องฝึกความอดทนไงเพราะมันรู้จะอดทนกับอะไรแต่โยมอยู่โลกมนุษย์เนี่ยมีคนที่อ่อนแอกว่าต้องเข้าใจอย่างนี้นะเราทำงานอยู่ร่วมกันคนแบงค์กรุงเทพยังอยู่ใช่ไหมแบงค์กรุงเทพโอ้เสียงอยู่นะเราอยู่ร่วมกันเนี่ยโยมต้องเข้าใจกฎข้อหนึ่งว่าทุกชีวิตเนี่ยเจอกับความไม่คงที่ คือเจอสถานการณ์ที่มันไม่คงที่รอบตัวตั้งแต่รถติดสามีภรรยาร่างกายที่ไม่คงที่เรียกว่าทุกขลักษณะทำให้ทุกคนจะต้องแก้ปัญหาทุกข์ของตัวเองจริงไหมบางคนที่อ่อนแอเนี่ยเหรอไหมคือกำลังใจไม่เข้มแข็งสติปัญญาไม่เข้มแข็งรับมือไม่ไหวบางทีก็แสดงอาการออกมาด้วยความอ่อนแอหดหู่ซึมเศร้าไปถึงเบียดเบียนโกรธเกลียดหรือเอาเปรียบคนอื่นถ้ายอมเข้าใจอย่างเงี้ยว่าเขาแค่อ่อนแอไม่มีคนชั่วไม่มีคนเลวเขาแค่รับมือกับทุกข์ไม่ไหวโยมจะให้อภัยโยมจะอดทนได้ธรรมะที่เราจะต้องเอาไปใช้นี่นะเรียกว่าคารวาสธรรมจะต้องรู้จักมีเข้าใจความจริงกฎข้อแรกก่อนเรื่องของว่าทุกชีวิตมีแต่ทุกข์คือความไม่คงที่สรรพสัตว์รอบตัวโยมทั้งหมดเลยจิ้งหรีดไก่นกเนี่ยมันแก้ปัญหาทุกทุกวันโยมว่าจริงไหมเช้าบินไปหาอาหารเนี่ยใช่ไหมแล้วหนอนมันต้องแก้ปัญหาไหมมันก็แก้ปัญหาก็ไปเจอกับนกอะโยมต่างคนก็ต่างมีปัญหาจริงไหมถ้าโยมมองแบบนี้สิโยมจะเห็นความว่าเพื่อนร่วมทุกข์จริงๆทุกข์จากธาตุสี่ที่ไม่คงที่ทุกข์จากความไม่รู้ว่าธาตุสี่มันไม่ใช่ของใครก็เลยเข้าไปแก่งแย่งกันมีการเบียดเบียนกันไม่ใช่คนเลวไม่ใช่หนอนเลวแล้วไม่ใช่นกเลวไม่ใช่ปลาใหญ่เลวปลาเล็กโง่ไม่มีโยมมีแต่ความไม่รู้เห็นไหมอวิชชานั่นเองคือความไม่รู้กับความอ่อนแอเพื่อนเราที่ทำงานก็แบบเดียวกันคนที่เข้ามาหาในชีวิตเราก็แบบเดียวกัน เรามันเกิดเป็นโลกมนุษย์ทุกโยมลงมาจากสวรรค์แล้วกันนะคิดว่าไม่นานก็ได้กลับแหละมาทำงานมาเรียนรู้ มาเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ข้างบนพักผ่อนสบายมองลงมาจากก้อนเมฆเห็นพวกนี้โอ้โหลำบากระบดกันลงมากะว่าจะลงมาช่วยงานร่วมเรียนรู้ด้วยเผลอไปหน่อยไปเบียดเบียนเขาแทน ขาดทุนนะเนี่ยไหมเพราะกับดักบัตรโรคมนุษย์มันเยอะไงพวกเทวดาบางคนก็ลืมตัวตกสวรรค์มาแล้วก็ลืมบางคนก็ไม่ลืมอะไรไม่ลืมสภาพใจเดิมว่ามันเคยมีความสุขอยู่ก่อนมันเคยมีความบริสุทธิ์อยู่ก่อนคือไอ้ความผิดศีลมันไม่มีมาก่อนไงโยมจริงไหมเป็นพวกเทวดานางฟ้าเนี่ยเปรียบเทียบอย่างนี้นะก็เราลงมาโลกมนุษย์มันมีความแข่งแย่งกันทีแรกเราว่าจะมาให้อภัยจะมาเมตตาในสุดมันจักจะแบบคันไม้คันมือขึ้นมานี่ต้องคิดว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยดีจะได้ไปฝึกความเมตตาความเสียสละเห็นไหมความอดทนการวางใจเป็นกลางเขาแบ่งแยกกันแต่เราวางใจเป็นกลางเพราะว่าความเป็นกลางมันมีอยู่ก่อนแล้วไงเดี๋ยวจะได้กลับสวรรค์แล้วนะโยมย่าทำอะไรที่อยากทำทำซะวัดเนี่ยสร้างมา6ปีเดี๋ยวที่โยมเห็นเนี่ยหลวงพ่อเดินผ่านกระไดเดินผ่านหินเดินผ่านอะไรทุกขณะนะไม่เคยลืมความหลังของคนที่เสียสละมากมายเมื่อกี้กราบพระเห็นข้างหลังเนี่ยสแตนแก๊สเนี่ยโยมที่เป็นธรรมจักรเนี่ยเขาทำมาถวายนะเจ้าของบริษัทคุณพวงแก้วเนี่ยทำมาถวายโดยเอาพลอยจริงนะที่คนมาถวายอีกทีเนี่ยเอาไปประดับโยม พื้นที่โยมนั่งก็เหมือนกันนะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตอน6ขวบรับจ้างล้างจานที่โรงเรียนเพื่อจะเก็บเศษอาหารจากการล้างจานที่โรงเรียนเนี่ยไปเลี้ยงน้องที่บ้านระหว่างนั้นก็ร้อยลูกปัดไปด้วยโตขึ้นหน่อยหนึ่ง10ขวบ12ขวบเข็นรถขายของระหว่างนั้นก็ร้อยลูกปัดขายไปด้วยจนส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือร้อยลูกปัดเธอค่อยร้อยลูกปัดอะไรไม่ได้เรื่อยโยมปัจจุบันอายุประมาณ30ต้นรู้ว่าที่วัดเนี่ยทำเจดีย์จะทำพื้นแล้วมีคนถามหลวงพ่อว่าพื้นเนี่ยจะปูด้วยอะไรจะปูด้วยกระเบื้องหรือว่าจะปูด้วยหินบอกยังไม่รู้เลยผู้หญิงคนนี้รู้ข่าวว่าจะทำพื้นถวายเธอค้อยถวายหยกมาเนี่ยโยมให้เอามาทำพื้นเนี่ย1ล้านบาทขนมาหลวงพ่อปรีดีไปขนมา24ลังโยมต่อมาพอจะทำผนังคนก็ถามหลวงพ่อแล้วผนังเจดีย์จะทำยังไงจะทาสีอะไรบอกยังไม่รู้เลยโยมไอ้เจ้าเนี่ยไปรวมกันมาอีกเอาไอ้พวกที่โยมเห็นมาติดๆเนี่ยเอามาถวายทั้งหยกทั้งเพชรทั้งพลอยทั้งไรสารพัดเลยเพชรแท้ก็มีนะบางคนใส่แหวนเพชรมาเนี่ยถอดฝังลงไปเลยโยมต่อหน้าต่อตาหลวงพ่อ ที่เขาถวายมาก๊อกหลังเนี่ยเฉพาะชั้น1กับชั้น2เนี่ยประมาณ10ล้านบาทโยมคนบริจาคมาในบ่อที่โยมเห็นเนี่ยที่มีละอองน้ำบังแล้วนะโยมเนี่ย ไหนคนชื่ออ้อยกลับไปยังคนจะมาทำสัมภาษณ์หลวงพ่อเรื่องเจดีย์ไม่อยู่อีกแล้วไม่ได้คุยสักทีนึง เยอะมากโยมหรือพ่ออะไรทำเป็นบ่อขัน5มันเป็นเสาธาตุ4ขันธ์5ที่คนมาเสียสละลาภยศสรรเสริญในสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นสังขารทั้งหลายแหล่เขามาทิ้งไว้ที่นี่กันหมดเล่าสู่กันฟังนะรวมถึงชาวบ้านที่โยมเห็นที่ช่วยพวกเรานี่แหละหุงข้าวหุงปลาหรือคนมาเป็นพี่เลี้ยงพวกเราเนี่ยมาคอยดูแลพวกเราชาวบ้านมาคอยจัดทางดูห้องน้ำล้างห้องน้ำไว้ให้ก่อนล่วงหน้าขนพื้นมาวางไว้ให้ก่อนล่วงหน้าชาวบ้านได้ช่วยหลวงพ่อมา6ปีนะโยมตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยขนหินที่โยมเห็นเนี่ยหินข้างทางนี่ก็ขนมาจากลำธารน้ำนะขนแบกกันขึ้นมาเนี่ยเอามาก่อทั้งหมดที่โยมเห็นเนี่ยรถเนี่ยอะไรอะลูกล้อกับเบรกเนี่ยพังไปหลายคันเลยนะโยมเพราะลงไปลำธารไปขนหินขึ้นมาขนขึ้นมาแบกขึ้นมาหลวงพ่อก็ไปแบกครับหลวงพ่อบารมีก็ไปแบกทำทางให้พวกเราเดินวันนี้ถ้าหากว่าฝนหายเดี๋ยวจะได้เดินดูฝั่งนู้นสวยมากสวยมากมันมีประวัตินอกจากสะพานพระล้มที่โยมไปเมื่อวานนี่แหละ คนที่ขนหินแบกหินแบกทรายเป็นผู้หญิงทุกวันนี้ก็อยู่กับพวกโยมนี่แหละตั้งแต่สมศรีที่ช่วยทำอยู่ออฟฟิศปลาที่ช่วยทำครัวทำสวนเนี่ยครึ่งวันนะโยมที่เขาเอากระป๋องพลาสติกอะที่ใส่สีแล้วหมดแล้วนะเขาเอาใส่หินใส่ทรายแล้วก็แบกมันไปทำทางครึ่งวันที่เขาแบกมันไปเนี่ยไอ้คานไม้ไผ่เดียวมันสีไหลอย่างงี้ออดแอดออดแอดนะครับมาเขาก็มาเปิดทายามองกันหลวงพ่อยืนอยู่ข้างบนมองไปพอดีตรงเนี้ยบวมนะโยมเนี่ยบวมเป็นสีแดงสีเขียวตุกๆขึ้นมาเลย ครึ่งวันเองนะโยมมันก็ไม่ไหวแล้วหลวงพ่อพักเถอะเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะเจ็บนะเพราะมันเจ็บจริงๆอ่ะ บอกไม่พักก็ทำงานต่อเย็นเลิกงาน5 โมงแล้วนะโยมยังขอแบกกระสอบปูนอีก5 กระสอบโยมลงไปข้างล่างขึ้นมาข้างบนรายได้กันนิดเดียวละ100 กว่าบาทยังเจียดมาทำอาหารถวายพระอีกหลวงพ่อก็เห็นว่าน่าสงสารสมศรีเนี่ยมาก่อนเก็บไอ้กระป๋องที่พวกเรากินบางคนมากินโค้กอะไรเนี่ยเอาไปขายโลละ50 ตังค์เก็บกระดาษที่กระดาษกล่องกระดาษอะไรที่มาใช้เนี่ยโลละ50 สตังค์หลวงพ่อสงสารเห็นหลายคนช่วยกันแบกหินเนี่ยแบ่งปัจจัยส่วนตัวไปให้ประมาณ 5,000 บาทแบ่งเอาไปแบ่งกันช่วยค่าเราเรียนลูกไม่เอาโยมอยากทำบุญเลยเขียนบทกวีไว้เขานะเพราะเวลาเขาก็เหลือน้อยบทกวีนี้เขียนจากเรื่องจริงๆนะไม่ใช่ไปแต่งจินตนาการขึ้นมาแต่มอบให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่เสียสละทำงานอีกมากมายที่หลวงพ่อบอกทุกคนบีบน้ำหวานให้ชีวิตลงที่วัดแห่งนี้กันมากมายหลายชีวิตตั้งใจฟังนะเพื่อว่าพวกเราเวลาไปอยู่ร่วมกันจะรู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละรู้จักใช้เวลาน้อยนิดให้เป็นประโยชน์บทกวีนี้มอบให้กับผู้ที่ทำงานเสียสละอยู่เบื้องหลังทุกคนนะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ขอให้ได้ยินบทกวีนี้ด้วยนะสาวชาวบ้านช่วยแบกหินปีนขึ้นเขาบาบางเบาแต่คานหนักหอบหินผาคานไม้ไผ่ใส่สองข้างด้วยศิลาสีไปมาบาเป็นแผลแต่ใจทนบาบอบบางบวมคำ้ำสีแดงเขียวแบกกี่เที่ยวขึ้นลงเขากี่ร้อยหนคานไม้ไผ่เสียดสีไหลเหมือนไฟลนปากไม่บนหนทางยากหนักแน่นใจแสงอาทิตย์พยับแดดแผดเผาเหงื่อเวลาเหลือไม่มากนักสักแค่ไหนอีกกี่วันกี่นาทีที่พลีไปแผลคงหายกลายเป็นหิ้งแห่งศรัทธาทีละก้าวปีนไปสู่ยอดภูได้ภาระใหญ่บนไหล่บางเหนื่อยหนักหนาใจเข้มแข็งมีหิ้งแห่งแสงศรัทธาแต่หนักว่าเหลือเวลาอีกเท่าใด พวกเราไปดูตัวเองเนาะเราเวลาเท่าใดอะไรที่เราทำแล้วเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นได้ทุกคนที่อยู่วัดเขาเลือกแบบนี้นะโยมหลายคนปฏิญาณกับหลวงพ่อว่าช่วยเขาแค่นี้พอแล้วได้ช่วยสร้างวัดได้ช่วยอยู่เบื้องหลังให้คนมาปฏิบัติธรรมมีความสุขเขาขออยู่เบื้องหลังแค่นี้เขาพอแล้วเขาจะไม่กระเสือกกระสนไปทำอะไรที่ไหนอีกต่อไปและขอใช้เวลาที่มีชีวิตที่เหลืออยู่แค่นี้โยมทำงานอยู่เบื้องหลังทุกสัปดาห์ทุกเดือนจะมีคนมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้อย่างน้อยพวกเราก็เหมือนกันอยู่ทำงานร่วมกันถ้าโยมคิดแบบนี้เวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันอีกสักเท่าไหร่กันใครที่มีสามีมีภรรยาอยู่กับลูกอยู่กับพ่อแม่ยังตระหนักแบบนี้บ้างนะว่าเวลาที่จะเหลืออยู่ด้วยกันมีสักเท่าไหร่กันเหรอแล้วใช้เวลาทำอะไรดีข่มเหงเบียดเบียนกันน้อยอกน้อยใจกันหรือใช้เวลาดูแลเอาใจใส่กันในเวลาอันน้อยนิดโยมย่าจะร้องไห้อยู่ห้อง ICU แม่เขาอายุ80กว่าพ่อ90นะแม่ไปเยี่ยมพ่อทุกวันสิ่งที่พ่อทำคือทำอะไรรู้ไหมโยมให้กับคนไปเยี่ยมยิ้มให้คนไปเยี่ยมก่อนทุกคนโยมทั้งที่เขาพูดไปได้แล้วนะตอนนี้โยมใช้เวลาอันน้อยนิดเนี่ยแล้วก็คนที่เป็นไปเยี่ยมเนี่ยที่เป็นคนที่เป็นแม่เนี่ย80กว่าเนี่ยลูกเขาก็เลยพามาหาหลวงพ่อว่าแม่เนี่ยคือพ่อเนี่ยไม่สบายแต่กลับยิ้มให้กับแม่ที่มาเยี่ยมทุกวันทุกวันทุกวันส่วนแม่ก็เศร้าโศกเศร้าโศกเศร้าโศกซึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าไม่อยากให้ไปเป็นภาระให้กับคนป่วยคืออย่าไปแสดงความเศร้าความห่วงเขาเพราะว่าคนที่ป่วยเนี่ยเขากลับต้องมาห่วงเราแทนเนาะว่าโยมต้องมาห่วงเราแทนว่าคนมาเยี่ยมเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องคอยยิ้มให้ยิ้มให้ทุกวันตัวเองก็พูดไปได้นะคนที่เป็นคนที่เป็นแม่80กว่าเลยนะมาบอกหลวงพ่อนั่งคุยไม่ออกแล้วทีนี้ลูกคอเท่านี้เห็นหลวงพ่อเห็นกลืนน้ำลายตลอดเลยกลืนทำไมรู้ไหมมันกลืนเอาไอ้ความที่จะร้องไห้ให้ลงไปให้ได้ที่สุดไม่ไหวต้มดบหัวใจแตกน้ำตาไหลออกมาเวลาไปเยี่ยมเขาเนี่ยบอกว่าสงสารเห็นเขาป่วยแล้วสงสารคนป่วยก็สงสารคนมาเยี่ยมโยมเห็นไหมเพราะเวลาที่มันเหลือน้อยทิศนะเราใช้ชีวิตด้วยกันดูแลแบบนี้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันร่างกายเนี่ยไม่ได้มีความหมายหรอกถ้าเป็นแค่สมบัติที่เอาไว้สื่อสารจากสิมโบลิกเท่านั้นเองแต่จิตใจต่างหากโยมที่ได้เกิดมาได้รวมเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยเพื่อนร่วมงานก็เหมือนกันนะเราคิดซะแบบนี้นะที่บ้านก็เหมือนกันยงใช้เวลาอย่างมีความสุขเรียกว่าวางใจอย่างถูกวิธีวางใจว่าทุกชีวิตเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เข้าใจไหมเขาต้องเจอกับความไม่คงที่เราได้เรียนรู้สิ่งที่อย่างจากเขาได้แบ่งปันภาระซึ่งกันและกันถ้ายอมใช้เวลาอย่างนี้นะยอมจะมีความสุขต้องแต่ต้องวางใจให้เป็นแต่ถ้าวางใจว่าวันเนี้ยจะไปเชือดใครนะยอมจะไปเอาเปรียบใครจะได้ประโยชน์จากใครวันนั้นจะเป็นวันแห่งหายนะนะไม่มีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นออกจากบ้านแล้วแล้วกลับมาก็ยิ่งเสียใจใหญ่เลยไม่น่าไปทำเรื่องไม่ดีเลยแล้วจะยอมตายวันนั้นยอมจะยิ่งขาดทุนนะนึกไหมโอ้เราใช้โอกาสผิดไปแล้วเหมือนพระเทวทัตเข้าใจไหมเราใช้โอกาสผิดไปแล้วถ้าเราใช้โอกาสอย่างนี้สิเราจะอยู่ยังมีความสุขทุกขณะเลยและคุ้มค่าและพร้อมจะตายด้วยตายก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวมันเป็นแค่การเดินทางนะร่างกายเนี่ยเดินทางมาชาติหนึ่งมันทำอะไรได้นิดเดียวอย่างพวกเราเนี่ยยังดีนะยังได้มาเรียนรู้เรื่องธรรมะเพื่อจะเอาไปวางใจในชีวิตและใช้มันอย่างถูกวิธีไงหลวงพ่อเทศทุกวันตั้งแต่วันแรกที่ผ่านจนถึงวันนี้เพื่อให้เราธรรมะไปใช้ชีวิตประจำวันโดยหาแรงบันดาลใจที่หลากหลายให้พวกเราอย่างน้อยการอยู่ร่วมกันเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกไม่มีใครอยู่คนเดียวในโลกมันต้องเจอคนอื่นแน่นอนแต่ถ้าโยมมองคนอื่นเป็นคู่แข่งมองคนอื่นเป็นคู่แข่งโยมจะมีความทุกข์ถ้าโยมมองเป็นเพื่อนร่วมทุกข์พร้อมจะเสียสละแบ่งปันให้เขาโยมจะมีความสุขถ้าโยมมองเขาแค่เป็นเหยื่อที่จะแสวงหาประโยชน์เราจะคล้อยว่าโยมก็จะเป็นทุกข์อีกโยมจะเกิดมาในโลกนี้แบบอะไรที่หลวงพ่อบอกอะโคจรดูใจเห็นไหมเนี่ยจิตมันกำลังสร้างเจตนาไม่ดีอยู่โลกด้วยอสุรกายมีภพมีเจตนาไม่ดีคิดจะดูดเลือดดูดเนื้อเบียดเบียนเขาดูดน้ำหวานอยู่ที่เขาไปหาจากที่อื่นมานึกภาพออกไหมเนี่ยเขาต้องไปเก็บสะสมแรงงานทำงานหนักเราปุ๊บเอามาทีเดียวปุ๊บเอามาทีเดียวเบียดเบียนเขาเนี่ยคิดอย่างนั้นมันไม่คุ้มค่าหรอกเนาะแต่การเสียสละเนี่ยโอ้มันเป็นการลงทุนที่แทบจะไม่ลงทุนนะโยมเชื่อไหมแต่มันกลับกำไรมหาศาลอย่างเช่นโยมเสียสละคนก็ทำของหล่นก้มหยิบให้เขาหรือยิ้มกันแล้วแต่หรือให้อภัยโยมไม่ต้องลงทุนอะไรเลยโยมจริงไหมแต่ความสุขที่ได้มาเนี่ยมากมายมหาศาล หยาดเหงื่อแรงงานโยมก็ได้มาฟรีหมายว่าได้แสงอาทิตย์ฟรีได้สายน้ำฝนฟรีเมฆฝนฟรีพื้นแผ่นดินที่เดินไปฟรีดูดอกไม้ฟรีทุกอย่างเป็นกลายเป็นพลังงานเห็นไหมพลังงานหลวงพ่อเนี่ยถ้าโยมคิดอย่างนี้นะหลวงพ่อคิดที่จริงๆนะโยมหลวงพ่อเลยไม่ค่อยเสียดายเวลาที่หลวงพ่อสามารถเอามือเนี่ยสะบัดเป็นการงานต่างๆได้เลยและการงานมันก็ไปเปลี่ยนเป็นเงินไงโยมนึกออกไหมแต่แค่นี้โยมมันจะลงทุนอะไรมากมายเลยโยมเข้าใจไหมมือที่หลวงพ่อสะบัดเนี่ยเป็นเงินจากการวาดรูปไปในที่หลวงพ่อขายรูปไปในประมาณ30 ล้านแต่ถามว่าและไอ้แค่นี้โยมมันลงทุนเลยนักหนาเลยแล้วเงินที่มันได้เข้ามาเนี่ยมันเป็นของเราเหรอโยมไม่ใช่หรอกมันแค่เป็นแค่ทางผ่านที่ผ่านจากคนอื่นมาสู่มือเราหลวงพ่อก็มาทำวัดหมดเลยนะ30 กว่าล้านเนี่ยไม่เห็นเสียดายเลยโยมก็เป็นแค่ของฟรีไงเดี๋ยวภาพออกไหมแต่โยมใช้ไม่เป็นเอาไปแค่ของฟรีนี่นะได้เงินมาแล้วโยมเอาไปแสวงหาความหลงระเริงอุปทานตัณหาใส่ตัวความมอมเมาสวยสองเด้งนะโยมนึกไหมใช้ของเข้าไปเป็นประโยชน์แล้วตัวเองก็เป็นหลงติดกับอุปทานอีกแล้วก็เป็นหลงอัตวาทุปาทานว่าเรายิ่งใหญ่เป็นนู่นเป็นนี่ตายไปไหนไปไหนโยมไปตกนรกนะเห็นไหมใช้ของฟรีไม่เป็นประโยชน์นี่หลวงพ่อใช้ของฟรีหมดเลยใช้พลังงานโดยฟรีหลวงพ่อตระหนักนี้ต่างหากว่าทุกอย่างเป็นแค่ของผ่านทางไม่เคยคิดเลยว่าจะสะสมต้องมีบ้านของตัวเองอะไรพอมารู้แล้วว่าทุกอย่างเป็นแค่ของผ่านทางแต่โยมจะพบว่ามันอัศจรรย์นะอย่างหลวงพ่อเนี่ยไม่คิดถึงบ้านของตัวเองนะแต่หลวงพ่อเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยมีที่อยู่ฟรีหมดเลยโยมเชื่อไหมไปฝรั่งเศสไปพักปราสาทพักสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่เป็นคารวาสนะพักโรงแรมที่ดีที่สุดที่โรงแรมบุรีวาร์ดริมทะเลสาบเจนีวาที่เชื่อพงศ์ไปพักกันคืนละเป็นแสนไปอเมริกาไปไหนอยู่เมืองไทยก็เหมือนกันโยมมันกลับมีที่อยู่ฟรีหมดเลยไม่ฟรีนะเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาหลวงพ่อเคยทำอย่างนี้มาแล้วเนี่ยสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้ผู้คนได้มาใช้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเคยทำอย่างนี้มาก่อนทุกอย่างไม่มีฟรีไม่มีเกิดจากความบังเอิญโยมมีแต่เกิดจากเหตุปัจจัยในศาสนาพุทธไม่มีคำบังเอิญไม่มีคำว่าโชควาสนามีแต่โชคที่อาศัยเหตุปัจจัยสร้างขึ้นเอาไว้ตั้งหากหลวงพ่อถึงไม่กลัวเดินทางไปไหนไม่เคยกลัวเลยในโลกนี้แต่พวกเราต้องกล้าหาญต้องมีความเชื่อยังมีเหตุผลขึ้นในใจก่อนสร้างเหตุยังถูกวิธีก่อนแล้วโยมถึงจะสง่างามความสง่างามในศาสนาพุทธเขาเรียกพลัง4 ตัวโยมเห็นไหมพลังแห่งการสงเคราะห์พลังแห่งการสงเคราะห์เราเคยสงเคราะห์คนอื่นเนี่ยโยมลองคิดดูดีๆอ่ะระหว่างที่โยมให้เขาแล้วได้โยมสง่างามไม่ระดมไปไหนกับโยมไปอ้อนวอนขอเขาได้โยมเดินเข้าไปอย่างสง่างามไม่อันไหนสง่างามกว่าให้เห็นไหมโยมเนี่ยพลังแห่งการสงเคราะห์ทำให้โยมสง่างามไปไหนโยมก็ไม่หวาดหวั่นใครก็เรามาเป็นผู้ให้นี่ถึงพ่อตอนที่เขามาในบนไปยุโรปนะบอกไม่ไปหรอก100%เขาที่วน3 ครั้งนะบอก 100% ไม่ไปโยม 100% ไม่มีในโลกนี้นะในสุดก็บอกว่าหลวงพ่อไปช่วยสร้างวัดอิตาลีหน่อยคนไทยอิตาลีอยากได้วัดเนี่ยให้มาโยมพอบอกให้ไปช่วยเนี่ยไอ้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าบอกให้ไปพักผ่อนหรือให้ไปเที่ยวไม่ไป 100% บอกไปช่วยใจมันอ่อนหลวงพ่อก็เลยไปแล้วไปแล้วก็บอกไปก่อนล่วงหน้าเลยนะว่าทุกที่ที่หลวงพ่อไปไม่ต้องเอาเงินมาถวายนะเพราะหลวงพ่อไม่ได้ไปเอาเนื้อเอาไหมไม่ใช่ว่าไปเพื่อจะไปเอาเงินไทยที่ต่างประเทศกลับมาช่วยเมืองไทยไม่ใช่ใครต้องการให้ช่วยอะไรบอกมาจะไปช่วยที่ไหนต้องการช่วยอะไรบอกมาจะไปช่วยเราไปนี่สง่างามมาโยมเราไปอย่างสง่างามเราย่างเท่าที่เรามองสอดสายสายตาว่าอะไรจะช่วยเขาได้ที่นี่ขาดอะไรไหมจะให้ช่วยอะไรไหมดีกว่ามาโยมเวลาไปไหนโยมเจอเพื่อนโยมก็ทำแบบนี้นะอยู่ที่ทำงานก็เหมือนกันอยู่ที่บ้านไปเจอเพื่อนบ้านไปเจอใครก็แล้วแต่โยมสอดสายตาโยมจะมีความสุขมีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรให้ช่วยไหมอะไรที่ช่วยได้ครับมีอะไรจะให้ไหมวันนี้จะมาเนี่ยไม่เห็นให้อะไรกลับไปเลยอย่างนี้จะมีความสุขได้ไงโยมไปแล้วโยมให้อะไรทิ้งไปสิมีความสุขแน่นอนหลวงพ่อไปนี่ก็ไปทำลายบ่อน้ำตาของคนอิตาลีมาเยอะเลยนะทีแรกเขาอยากได้วัดคือคนไทยนะโยมมันมีความรู้สึกของความผูกพันไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยเคยอยู่ว่าวัดพอเป็นที่พึ่งได้ในหลายๆเรื่องเวลาคนไทยไปอยู่ต่างแดนเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยโยมเวลาไม่มีวัดเนี่ยคนโหยหาผู้หญิงคนเนี้ยที่ไปอยู่ที่อิตาลีมีสามีขี้เมาไม่ขี้เมาเปล่าเวลาเมาทีไรทำร้ายร่างกายอีกด้วยโยม ครั้งสุดท้ายเนี่ยโดนเข้าไปที่หน้าเนี่ยเต็มๆเลยก็เลยไม่ไหวแหละกำเงินก้อนสุดท้ายอันน้อยนิดหนีออกจากบ้านไปตายเอาดาบหน้าแต่ผู้หญิงที่หลวงพ่อต้องยกย่องจริงๆนะเป็นคนที่กล้าหาญจริงๆในส่วนใหญ่ที่เคยเจอมาเนี่ยนะเป็นคนที่กล้าหาญเข้มแข็งไม่ได้ไปตายเอาดาบหน้าอยู่ลูกยังเล็กอยู่ลูกแค่6ขวบผู้หญิงด้วยผู้หญิงนี้ก็ออกจากบ้านไปอิตาลีไปตายเอาดาบหน้าไปเป็นโรบินฮูดไปหางานทำอะไรก็แก๊กก็แก๊กแล้วก็ส่งเงินมาเพื่อส่งเสียลูกตัวเล็กให้เรียนหนังสืออีตาพ่อที่ขี้เมาเนี่ยก็เอาเงินน่ะไปกินเหล้าในสุดผู้หญิงคนนี้ก็เลยส่งเงินมาอีกหนึ่งก้อนบอกว่าส่งลูกมาให้ฉันจะเลี้ยงเองอีตาพ่อเนี่ยคิดว่าถ้าส่งลูกไปให้เงินที่ภรรยาเคยส่งมาทุกเดือนก็จะไม่ได้แล้วก็จะเสียลูกด้วยก็เลยเอาเงินไปกินอีกเกินให้หมดเมียรู้สึกว่าเสียทั้งเงินเสียทั้งลูกนึกออกไหมก็เลยตัดขาดกันเลยหายสาบสูญลูกคนนี้ค่อยๆโตขึ้นเด็กผู้หญิงได้เล่าหลวงพ่อฟังเองวันแรกที่เขาโตขึ้นเป็นสาวเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกเขาโหยหาแม่เพราะเขาอยู่กับพ่อสองคนเขาไม่รู้วิธีจะทำกับตัวเองยังไงโยมความรู้สึกมันฝังใจของความโหยหาแม่มาตลอดพอเรียนหนังสือพ่อเนี่ยต้องขับแท็กซี่กลางคืนยันสว่างกลางวันไปรับจ้างทำยามเพื่อจะส่งเสียให้ลูกสาวเรียนหนังสือลูกสาวนี่ไปเรียนหนังสือไปเจอกับชาวอิตาลีที่เป็นบาทหลวงก็เลยบอกว่าเนี่ยชื่อแม่เขาชื่อเนี่ยช่วยไปตามหาให้หน่อยได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนโยมว่ามันยากไหมอิตาลีมันกว้างนะบาทหลวงนี่หายไป3เดือนส่งเมสเซจมาทิ้งไว้ที่มหาวิทยาลัยที่เขาอยู่ก็เจอชื่อผู้หญิงคนนี้นะพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้หญิงนี้ยังไม่เชื่อนะว่ามันจะเป็นไปได้นะแกก็ได้โทรไปตอนตีสามออกมาโทรไปหาแม่ที่อิตาลีแล้วบอกว่านี่ลูกสาวพูดนะโยมมาคิดเล่นๆก็ได้นะคิดแบบหนังไทยดูเวลามีคนโทรบอกนี่ลูกสาวพูดนะคงตกใจเหมือนกันนะคนนั้นก็เลยส่งเงินมาให้บินไปอยู่ที่อิตาลีอยู่แบบโรบินฮูดเป็นกันโยมแม่ไม่อยากให้กลับอยู่แบบโรบินฮูดในที่สุดก็ต้องหาทางอยู่ให้รอดผู้หญิงนั้นตอนนั้นอายุ20กว่าหาทางอยู่รอดโดยวิธีการทั่วไปที่เขาใช้ก็คือแต่งงานกับฝรั่งแต่งงานแล้วไม่ได้แต่งจริงนะโยมไม่ได้ยังไม่ได้เป็นซิติเซนในเขาจริงด้วยแค่เป็นแม่ของลูกของคนอิตาลีเท่านั้นเองผู้หญิงนั้น20กว่าโยมผู้ชาย67มีความสุขไหมโยมโรแมนติกสุนทรีชีวิตมีสามีฝรั่งก็หรือไม่ใช่โยมหรือมันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่การแก้ปัญหาทุกข์เพื่อจะส่งต่อให้สายพันธุ์ตัวใหม่มันมีโอกาสดีกว่านี่คือทุกข์นะโยมพ่อทำไมต้องยอมขับแท็กซี่ยันสว่างเป็นยามกลางวันเพื่อเปิดโอกาสให้สายพันธุ์ตัวใหม่นะมีโอกาสที่ดีกว่ามีความสุขมากกว่าไอ้แม่ตัวนี้ก็เปิดโอกาสให้ลูกตัวเนี้ยมีพ่อที่อิตาลีเพื่อมีการศึกษาที่ดีกว่าอยู่ในสภาพสังคมที่ดีกว่าทำงานทั้งวันทั้งคืนโยมชีวิตมันปิดประตูไปแล้วเขาบอกมันปิดประตูไปแล้วเรื่องของความงดงามความสุขสนานล่าเริงเบิกบานทั้งแม่คนแรกด้วยทั้งลูกสาวคนที่สองโยมแล้วสิ่งที่เขาไปหาคืออะไรอ่ะความพ้นทุกข์หรือมีวัดที่จะมีที่พึ่งไหมเนี่ยหลวงพ่อก็ทนไม่ไหวไปช่วยเขาคนที่เป็นแม่คนแรกบอกว่าหลวงพ่อช่วยสอนหนูให้ไม่กลับมาเกิดหน่อยมันไม่อยากกลับมาเกิดแล้วมันรับมือไม่ไหวกับทุกข์มันมากเหลือเกินไม่สิ้นสุดสักทีหนึ่งเห็นภาพไหมโยมเนี่ยหลวงพ่อก็เลยไปช่วยไปทำงานไปสร้างวัดทีแรกเขาขอมาจะคิดว่าสักเดือนนึงเราคงจะหาได้ปัจจัยไปช่วยได้สัก2ล้านตอนเขาขอครั้งแรกนะต่อมาบอกว่าที่มันอาจจะต้องใหญ่หน่อยขอหลวงพ่อจะให้หาสัก5ล้านได้ไหมวันไปเมื่อเดือนพฤษภาที่หลวงพ่อไปเตรียมไปได้6ล้านกว่าบาทระหว่างเดินทางหลวงพ่อไปอีก8ประเทศเลาะไปตั้งแต่สวีเดนเดนมาร์กไปเยอรมันแล้วก็พักตามสถานทูตพักบ้านเอกราชทูตต่างๆที่เวียนนาที่เบอร์ลินที่ปาร์กพวกท่านทูตก็ช่วยกันมาเลาะไปอีก8ประเทศได้ไปอีก700,000กว่าบาทคุณอัญชลีพรตามไปช่วยทอดพระป่าอีกล้านกว่าบาทรวมแล้วไปถึงวันทอดพระป่าจริงโยมได้ไปประมาณ13ล้านคนอิตาลีบอกไม่คิดว่าคนไทยที่นั้นไม่คิดว่าคนไทยที่นี่จะไปช่วยกันขนาดนั้นหลวงพ่อบอกทำให้ทำนบหัวใจน้ำตาของหลายคนอิตาลีหลั่งไหลกันปลื้มปิติดีใจว่าถึงแม้สถานการณ์ที่ยากลำบากเมืองไทยก็ทะเลาะกันมีปัญหาเดือนพฤษภาโยมเห็นไหมแต่ก็ยังมีคนไทยที่ยังช่วยกันไม่ลืมโยมไปช่วยกันทำงานออกจากนอกประเทศก็ยากนะช่วงนั้นยากมากเลยช่วงเดือนพฤษภาสถานทูตก็ดีแค่ไปสถานทูตก็ยากแล้วโยมไม่ต้องอะไรหรอก แต่หลวงพ่อกำลังเล่าถึงว่าอาการที่เรายังมีชีวิตอยู่จริงหมอแมะหลวงพ่อนะมาต้นปีแมะว่าต้นปีเนี้ยตายแน่มาต้นปีที่ผ่านมานะหมอข้างในเนี่ยเยอะไปหมดตอนนี้ข้างหลังหลวงพ่อนั่งสมาธิเนี่ยเหมือนมีตัวอะไรมาตายอยู่บูบูบูบูกล้ามเนื้อมันเกร็งหดเป็นสะบัดซ้ำนั่งสมาธิอยู่เมื่อคืนนี้เหมือนมีตัวอะไรบูบูบูบูว่าหวานหมอเข้ามาดูอยู่ขึ้นมาหลายจุดหมอที่แม่บอกว่าน่าจะตายปีนี้ตายแน่แต่ถ้าหลวงพ่อตายตั้งแต่ต้นปีเดือนพฤษภาเนี่ยหลวงพ่อจะไม่ได้ไปช่วยอิตาลี10กว่าล้านบาทจริงไหมโยมย่ายังมีชีวิตอยู่โยมอะไรที่ทำได้ทำหลวงพ่อกลับไปหลวงพ่อก็ทำงานทุกวันนะเพราะว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำโยมมันดีไหมอะไรที่ทำได้ทำก่อนไม่ใช่ว่าพอตายวันที่ตายเสียดายขอเวลาหน่อยกลับไปทำที่อยากจะทำโยมอยู่ที่นี่อยู่แต่ละขณะคิดว่าอะไรจะกระทำทำตั้งแต่วันนี้นะทำได้ทำไปเลยทำได้ทำเลยเพราะว่าอะไรโยมเวลามันจะไม่ย้อนกลับมาและอีกอย่างหนึ่งหยาดเหงื่อแรงงานที่โยมเสียไปอ่ะมันจะได้มาใหม่ทุกวันแต่ถ้าวันนี้โยมไม่ใช้มันจะหายไปเฉยๆเลยใช้ให้คุ้มค่ากับมนุษย์สมบัติที่ได้มาพลังงานฟรีแสงแดดฟรีเข้าใจไหมแต่พวกเราก็เก่งมากนะหลวงพ่อก็ต้องชมนะเห็นเมื่อวานนี้ฟังธรรมะกันเช้าหลวงพ่อสมจิตมาบรรยายอีกรอบหนึ่งหลวงพ่อมาต่อตอนเย็นแล้วกลางคืนก็มานั่งสมาธิกันโต้รุ่งหลวงพ่อยังไม่ได้นอนนะก็คือก็นั่งอย่างสว่างกับพระพระก็มีความสุขเห็นไหมเนี่ยเราใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากกว่าโยมทุกหยดหยาดแห่งน้ำหวานแห่งชีวิตที่หลวงพ่อพูดเนี่ยทำไมหลวงพ่อจึงใช้ข้าวไข่น้ำหวานแห่งชีวิตเพราะเวลาโยมกินผลไม้เนี่ยหลวงพ่อเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนนะเวลากินมะม่วงสักหนึ่งลูกเนี่ยก่อนกินนะโยมวันก่อนม่วงที่วัดเป็นออกลูกมหาชนกบอกว่ามหาชนกออกลูกมาประมาณ 4-5 ลูกแม่ครัวก็เก็บแล้วก็ห่อกระดาษอย่างดีเลยมาถวายให้หลวงพ่อมันสุกแล้วผิวมันแดงเหลืองหมดเลยก่อนจะจอนจะฉันนะก็มาดมกันโหกินมันหอมจริงนะโยมกินมันหอมธรรมชาติเห็นไหมเนี่ยสัมผัสแล้วมันมีความเคารพกว่ามันจะเป็นม่วงได้6ปีโยมกว่าจะออกลูกมาได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่า6ปีแล้วก็โชะโชะโชะโชะเราต้องมีความเคารพเนี่ยผมบอกมันจะเป็นอย่างนี้ตั้ง6ปีสมัยก่อนคนสมัยก่อนนะครับคนไทยเนี่ยมักจะมีสวนมีต้นไม้อยู่รอบๆบ้านชีวิตของคนเราได้ยอมมันงอกมาจากพื้นแผ่นดินผลไม้เนี่ยชีวิตของการให้เนี่ยจึงเป็นนิสัยของคนไทยเพราะทุกอย่างมันได้มาฟรีจากพื้นแผ่นดินเรามักจะให้ลูกที่ดีกับคนอื่นเอาลูกที่ไม่สวยเก็บไปกินเองการให้มันเป็นเรื่องง่ายเพราะว่ามันเหมือนแทบจะไม่ต้องทำอะไรนี่ไหมเดี๋ยวตำลึงก็ออกเดี๋ยวกล้วยก็ออกเดี๋ยวมะม่วงออกฝรั่งออกนี่ฝรั่งที่วัดนิยมเห็นไหมร่วงแบบโอ้โหมหาศาลเลยนกคุณปลูกไว้แล้วก็ร่วงเต็มไปหมดเลยทุกวันเนี่ยได้มะม่วงมาหนึ่งลูกนะเมื่อกี้เล่าเรื่องน้ำหวานแห่งชีวิตเนี่ยกินมันหอมนิยมไหมตื่นขึ้นมารับรู้ต่อผัสสะที่มันไม่มีมาก่อนเนี่ยดมเสร็จออกไปมันก็ไม่มีความเคารพต่อความอัศจรรย์ของธรรมชาติเนี่ยค่อยๆปอกเสร็จไหมโยมเนื้อที่จะติดเปลือกต้องไปดูหน่อยนะอย่าไปทิ้งนะเสียดายฉันเสร็จแล้วเหลือแต่เม็ดทำยังไงโยมฝันน้ำหวานนี่มันจะผลิตไปได้ใช้เวลา6ปีมะม่วงมันเคยเสียดายน้ำหวานมันไม่โยมทุกหยดหยาดมันให้หมดอยู่แล้วเราก็ใช้ให้มันคุ้มสิดูดเม็ดอย่าไปทิ้งถังขยะนะโยมหรือถ้าไปเจอใครทิ้งถังขยะไปคุยออกมานะเอามาถวายพระพระไม่ได้มาดูดพระจะไปปลูกนะโยมไม่ใช่แม่ค้าเขาทำไรอ่ะเอาไปให้พระดูดบอกเห็นท่านชอบเอาที่ดีกันนั้นก็ได้นะโยมพระชอบเจอปัญหาแบบนี้นะพระเนี่ยนะโยมท่านใช้กระป๋องสีเก่าๆอ่ะที่โยมมาใช้เหลือแล้วเอาไว้ทิ้งให้เสร็จบนน้ำหมากบ้างพระแก่ๆเนี่ยมาโยมใส่อะไรบ้างแขนกระโถนไม่มีกระโถนใช้ไงโยมเห็นข้าวโอ้โหหลวงพ่อชอบแบบนี้เหรอไปเก็บกระป๋องสีที่บ้านมาแทนจะกระโถนมาถวายโยมเอากระป๋องสีมาถวายต่อยหรอพอเล่าเรื่องเม็ดมะม่วงแทนเชื่อมะม่วงมาถวายไปเก็บเม็ดมะม่วงมาให้อย่างนี้เข้าใจคำว่าน้ำหวานแห่งชีวิตไหมจริงๆนะผลไม้มันไม่เคยเสียดายน้ำหวานทุกอย่างจนกระทั่งที่มันผลิตมาแล้วมันให้โดยไม่เลือกด้วยถ้าผลไม้แล้วมันสุกอยู่บนต้นโยมเห็นไหมกระรอกนกหนอนทุกอย่างไปดูดื่มได้หมดจนหยดสุดท้ายของมันเลยโยมอาจจะเล่านิทานให้ฟังหนึ่งเรื่อง ใช้กับชีวิตประจำวันทุกเรื่องที่หลวงพ่อพูดนะเป็นเรื่องชีวิตประจำวันที่เราจะต้องเอาไปใช้เมื่อกี้เล่าเรื่องน้ำหวานในชีวิตของผลไม้นิทานเนี่ยหลวงพ่อฝังใจตั้งแต่เด็กๆแต่งเองแต่งเองนะครั้งหนึ่งสำนักพิมพ์ตอนที่หลวงพ่อเป็นคารวาสมาอ้อนวอนให้หลวงพ่อเขียนเป็นภาพประกอบให้หน่อยอยากจะไปทำหนังสือให้เด็กได้อ่านนิทานนี้แต่งเองนะแต่ทุกวันนี้นิทานนี้หลวงพ่อยังใช้อยู่ทุกวันนี้โยมเป็นนิทานที่ฝังใจต้นไม้นี่โยมเวลาที่ใบมันร่วงลงทั้งหมดนี่เอาไหมนกกะกระลอกเนี่ยมันจะบินมาแสดงความเสียใจก็เสียใจด้วยนะต้นไม้ที่ใบเธอหมดต้นเลยต้นไม้จะบอกว่าอย่าเพิ่งเสียใจไปเลยบางทีเราเสียอย่างอาจจะได้อย่างก็ได้ใครจะไปรู้แล้วไม่นานนะโยมกิ่งไม้เนี่ยมันจะมีตุ่มเล็กๆหลวงพ่อชอบสังเกตจากตุ่มเล็กมันจะค่อยๆผลิกลายเป็นดอกไม้ขึ้นมาตอนนั้นนะโยมสีสันมันจะสวยไปหมดทั้งต้นเลยนกกับผีเสื้อกระรอกจะมากันเต็มไปหมดนะโยมมาแสดงความดีใจเนี่ยไหมดีใจด้วยนะต้นไม้ที่เธอมีดอกเต็มต้นเลยต้นไม้จะบอกว่ายังไงอย่าเพิ่งดีใจไปเลยบางครั้งเราได้อย่างอาจจะเสียอย่างก็ได้ใครจะไปรู้ไม่นานนะโยมกลีบดอกก็ปิดปิวร่วงลงโคนต้นหมดเลยหลวงพ่อชอบดูนะเวลาเข้าไปในพุทธมณฑลขับรถเข้าไปปั๊บสมัยก่อนนะมองไกลๆที่โคนต้นไม้เช่นมีสีเหลืองเต็มไปหมดเลยเฮ้ยอะไรนะมันเหมือนแสงสว่างกระจายอยู่ทั่วไปใกล้อ้อดอกไม้มันร่วงเนี่ยไหมไอ้ใบปุย่าเนี่ยอยู่ใกล้ๆทางไอ้อาคารตุกะทางขอฉันเนี่ยจะมีใบปุย่าเยอะเวลาขับเลี้ยวโค้งเข้าไปนะโยมโอ้โหเป็นสีชมพูปูพรมนะโยมยาวเหยียดมันหน้านอนเกลือกนอนกิ้งเอาหัวจุ่มน้ำแล้วสลัดเป็นแบบนักบุญน่ะนึกออกไหมโยมเขาเรียกเซนเบอร์นาร์ดมีใครอยากเป็นนักบุญไหมมีตระกูลใหญ่โตก่อนหรือว่าหรือพ่อทำจริงนะก็ไปนั่งเล่นโยมมันมีความสุขดอกไม้ร่วงต้นไม้บอกว่ายังไงโยมเวลาที่ดอกไม้ร่วงหมดนกปีเสื้อก็หมายแล้วเสียใจนะต้นไม้ดอกเธอร่วงหมดเลยต้นไม้จะบอกว่าอย่าเพิ่งเสียใจไปเลยเวลาเราเสียอย่างเราจะได้อย่างก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมโยมเวลาดอกหมดต้นโยมก็เห็นไหมต้นมะม่วงก็ได้โยมดูสิหลวงพ่อชอบดูนะปลายช่อของมันเนี่ยจะเป็นตุ่มเขาเรียกหัวแมงวันสีเขียวๆเล็กๆๆๆๆโอ้โหอัศจรรย์มะโยมชาวสวนเรียกหัวแมงวันมันเป็นตุ่มเล็กๆๆๆเป็นตุ่มฝีซึ่งไม่ได้มีค่าราคาอะไรแต่ช่วงนั้นมันงดงามนะโยมเพราะมันเหมือนไม่มีคุณค่าอะไรเลยแต่มันก็เลยจะเกิดสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นอีกไม่นานต่อจากนั้นไปจริงไหมไอ้พวกเมล็ดเล็กๆนะโยมมันจะเป่าลูกโป่งจากข้างในให้เป่งปังขึ้นนะโยมมองมาทุกวันทุกคืนในจุดอัศจรรย์นะโอ้โหมันโตขึ้นรวดเร็วจริงๆนะส้มเขียวหวานที่โยมกินเนี่ยจากตุ่มเล็กๆนะโยมฝ่าจะไปเป็นลูกที่โยมกินเนี่ยใช้เวลา9เดือนเท่ากับท้อง1ครั้งของแม่คนหนึ่งเลยโยมเข้าใจไหมโยมกำลังไปกินลูกของเขานะลูกผลไม้ไงเนี่ยโยมเห็นไหมพอมันปื๊ดมาเป็นลูกเต็มไปหมดโยมมองไปสิมันสวยไหมสวยโยมไม่ว่าลูกอะไรก็แล้วแต่ลูกเงาะนี่ในหน้าฝนนี่หยดน้ำค้างค้างตอนไอ้ค้างตอนไอ้ขนเงาะรีบระยับระยบลูกอะไรก็แล้วแต่มาไฟมาเฟืองลำไยอะไรก็แล้วแต่ที่สวยๆโยมดาดๆองุ่นโอ้สวยพอผลไม้ออกมาเกิดอะไรขึ้นดอกไม้ร่วงไปแล้วผลไม้เป่งปังเมื่อกี้หลวงพ่อเล่าหอมไหมหอมผิวสวยไหมสีแดงสีชมพูสีเหลืองอมเขียวเต็มไปหมดเลยโยมเหมือนกระดาษห่อของขวัญไหมเนี่ยงานเนี่ยโยมคืองานเลี้ยงพวกนกกระรอกผีเสื้อจะมาบินสู่งานเลี้ยงที่มีกล่องห่อของขวัญห้อยระยะระยะทุกกิ่งไม้นั่นนกผีเสื้อก็จะนั่งนะโยมเห็นกระรอกเคยนั่งห้อยไฝ่ห้างไหมแล้วแกะห่อของขวัญยี่กับวันคริสต์มาสเด็กโยมเคยเห็นไหมโยมบางตัวนอนลงไปกับกิ่งไม้แกะห่อของขวัญมีจริงๆนะโยมสังเกตหลวงพ่อชอบแอบดูนะบางทีมันมาที่ต้นนะโอ้โหโยมมันนอนท่าเราไปเลยสี่ขาแกะมานั่งกินสนุกอย่างนี้นี่คือห่อของขวัญโยมเข้าใจไหมนกก็มานกมาถึงตัวแรกทำไงโยมมันจะร้องเรียกตัวที่อื่นมาแล้วโอ้โหวันนี้งานเลี้ยงใหญ่แต่เช้าเลยเดี๋ยวจนตอนเย็นมีบุฟเฟ่อีกเนี่ยมีงานเลี้ยงไม่เลิกลาในเช้าวันนั้นในวันต่างๆนกผีเสื้อจะมาแสดงความดีใจขอบคุณต้นไม้นะที่มีงานเลี้ยงให้มีกล่องของขวัญให้เต็มไปหมดดีใจไหมนกดีใจแล้วก็บอกต้นไม้นะดีใจด้วยนะที่เธอมีของขวัญเต็มบ้านเลยต้นไม้บอกว่าไง อย่าเพิ่งเดียใจไปเลยบางทีเราได้อย่างจะเสียอย่างหลวงพ่อกำลังเล่าเรื่องได้อย่างเสียอย่างซึ่งมันมีความเที่ยงธรรมเสมอโยมไม่มีเคยมีคำว่าขาดทุนรับประกันได้ฉะนั้นพวกเราอย่าไปกลัวการสูญเสียไม่มีการสูญเสียใดที่ไม่มีความเที่ยงธรรมมีความเที่ยงธรรมเสมอในทุกบทบาทตอนหลวงพ่อประสบบาดเหตุที่เล่าโยมฟังในรถชนเนี่ยหลวงพ่อดีใจเลยคอกระดูกกระดิกไม่ได้แข็งทื่อไปหมดเลยโยมโอ้มันต้องมีได้สักอย่างที่ดีแน่นอนเลยในชีวิตเพราะมันก็เสียอย่างมันจะต้องได้อย่างหลวงพ่อเชื่ออย่างนี้จริงๆนะโยมผลไม้หมดต้นทำไงโยมในที่สุดน้องผีเสื้อก็มากระลอกก็มาเสียใจนะต้นไม้ผลไม้เธอหมดต้นแล้วต้นไม้บอกว่าไงโยมอย่าเพิ่งเสียใจไปเลยบางทีเราเสียอย่างจะได้อย่างนกก็บินจากไปก็เห็นไหมโยมบินจากต้นไม้ไปกลางปีกล่อนอยู่ใต้แสงตะวันแต่กลับปล่อยอุจจาระถ่ายมาพร้อมกับเมล็ดพันธุ์ที่กินจากต้นไม้เป็นเฮลิคอปเตอร์ระยมหวานนกท้องเสียนะโยมเกิดอะไรขึ้นตามมาโยมหลังจากนั้นเกิดสวนโยมจากหนึ่งต้นมันกลายเป็นสวนขึ้นมาได้ยังไงถ้าไม่เสียสละมันจะมีสวนเกิดขึ้นไหมโยมมันจะไม่มีถ้าผลไม้ต้นนั้นหวงเอาผลไม้ทั้งหมดต้นไม้นั้นหวงผลไม้ไม่ยอมให้ใครแตะต้องเลยมันจะมีอุทยานไหมโยมมันจะไม่มีเด็ดขาดเลยเนื้อไหมโยมแล้วเราหวงอะไรบ้างหวงน้ำหวานแห่งชีวิตอันใดไว้บ้างหรือเปล่าอยู่มาตั้งนานแล้วไม่ยอมแต่งงานเนี่ยมันจะหมักเป็นเหล้าวายอยู่แล้วนะโยมใครไปกินช่วงนี้เราเมาไม้เลยจะบอกให้แล้วดีไม่ดีนะโยมอาจตายได้นะมันเอ็กซ์ปายอ่ะมันลืมดูฉลากช่างก็ผู้ชายหนาวเลยใช่ไหมน้ำหวานหมดอายุนะโยมไม่ใช่โยเกิร์ตนะหวังให้ดีนะอย่าไปเสียดายนะพลังงานในชีวิตใช้ไปเถอะใช้ให้คุ้มค่าอย่าไปเสียดายเพราะทุกอย่างมีความเที่ยงธรรมเสมอไม่มีอะไรที่สูญเปล่าโยมมันเกิดประโยชน์ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเสมอนั่นนี่ฝากไว้นะให้เราเวลาอยู่ด้วยกันเวลาเกิดการสูญเสียอะไรขึ้นอย่าบ่นนะอย่าบ่นอย่าโวยวายเลยมันมีสิ่งหนึ่งที่ได้มาตลอดเวลาอยู่แล้วในชีวิตของเราแต่เราลืมมองต่างหากถ้าเราจักมองสิ่งที่เสียอย่างได้อย่างเราจะมีความสุขในหลายการหลวงพ่อแถมไว้อีกอย่างนึงเวลาโยมได้นะรีบเอาไปให้เขาซะก่อนนะก่อนที่มันจะถูกแย่งไปจากวิธีหนึ่งเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยบางคนนะอันนี้เรื่องจริงๆนะเปิดร้านให้ผ่อนมอเตอร์ไซค์คนผ่อนมอเตอร์ไซค์ก็คือชาวบ้านเนี่ยโยมที่มีค่าแรงวันละ100 กว่าบาทเนี่ยไหมเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็ไปดาวมอเตอร์ไซค์แล้วก็ผ่อนเอาเงินที่แต่ละวันเนี่ยผ่อนวันไหนไม่ผ่อนก็จะคิดดอกเบี้ยถ้าเกินกี่วันเขาจะยึดคืนโยมเขายึดคืนเสร็จเขาไปให้รายใหม่ผ่อนต่อแต่คนเราเนี่ยโยมจะรวยเร็วมากเลยรวยเร็วมากเลยสามารถซื้อบ้านริมชายหาดได้นี่จริงๆนะโยมแต่ถามว่าไอ้บ้านริมชายหาดมันมาจากเงินของใครก็มาจากเงินของไอ้กรรมกรลากญาติที่มันหากินมาร้อยกว่าบาทที่มันอยากมีมอเตอร์ไซค์สักคันนะโยมแล้วมันก็ถูกยึดไปผ่อนใหม่ยึดไปผ่อนใหม่จากคนอื่นอย่างนี้มันก็รวยเอาคนนั้นนะโยมที่เป็นเจ้าของบ้านชายหาดเนี่ยกลับไปเจอโศกนาฏกรรมอีกแบบนึงแทนก็ยอมไปเอาหยาดเหงื่อแรงงานเอาน้ำหวานของความยากลำบากของเขามาสร้างสิ่งที่มันไร้สาระคือบางเรื่องซื้อมาแบบไร้สาระไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมโยมบางทีก็จะไปเจอเหตุสกปรกอีกแบบหนึ่งเช่นมีลูกไม่ดีเหลือเงินทั้งหมดต้องไปรักษาลูกที่ป่วยวันป่วยคืนทุกวันเนี่ยอันนี้เรื่องจริงๆนะหรือลูกที่ต้องไปติดยาเสพติดเรื่องอะไรที่ร้ายแรงคนที่เขาสร้างไอ้ผับไอ้เทคหลายๆที่นะโยมเคยมาสารภาพนะว่าถึงจะได้เงินเดี๋ยวดูดีนะคือหลวงพ่อเล่าเรื่องเงิน30 ล้านหลวงพ่อมาทำวัดถ้าเอาไปเอาเงินเนี้ยไปสร้างผับสร้างเทคได้นะโยมแต่จะเกิดอะไรขึ้นอันที่หนึ่งคนที่มาเข้าเนี่ยที่ไม่ขาดสติหรือขาดสติน้อยจะต้องขาดสติมากก็ต้องมาเมาไม้ที่นี่คนที่ไม่ทะเลาะเบาแหวงจะต้องมาทะเลาะเบาแหวงที่นี่คนที่ไม่เสียตัวต้องมาเสียตัวที่นี่เนื้อไหมโยมคนที่มีเงินก็ต้องมาถูกหลอกที่นี่แล้วมันก็สร้างแต่ไอ้ศพนาฏกรรมของไอ้ภาวะของความชั่วร้ายที่เข้ามาหมุนเวียนในสถานที่นั้นนะโยมไปดูเบื้องหลังชีวิตของครอบครัวของคนเจ้าของสถานที่แบบนี้สิไม่ได้มีความสุขมีปัญหาเต็มไปหมดยุกยิกจอกแยกครอบครัวไม่ดีลูกไม่ดีภรรยาไม่ดีในที่สุดปีใหม่ก็เปิดซาวด์เอฟเฟกต์มีหมอกควันใช่ไหมมีแสงสีจริงเผาจริงเกิดขึ้นมันก็เต้นโอ้ร้องว้าวเหมือนจริงมากเลยเหมือนจริงๆโยมไปก็หมดแล้วไปที่ชอบแล้วจริงไหม น่ากลัวไหมแล้วเราล่ะใช้เวลาทำอะไรใช้ปัจจัยทำอะไรมันถึงจะคุ้มค่ากับชีวิตถึงจะมีความสุขจริงๆทั้งประโยชน์ต่อตัวเองต่อผู้อื่นต่อส่วนรวมเห็นไหมหลวงพ่อพูดการตัดสินใจประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตและประโยชน์ที่เอาไปต่อยอดได้จริงไหมโยมอันนั้นไปต่อยอดอะไรได้ไหมไม่ได้เลยต่อยอดได้แต่ในสิ่งที่มันตกต่ำลงแต่บางคนใช้เวลานั้นไปต่อยอดประโยชน์สูงสุดได้เนี่ยพอเรามาฝึกสติเนี่ยเราคิดว่ามันไปต่อยอดในอนาคตได้ตอนตายเราไปดีไหมโยมถ้าตอนตายเรามีสติเราไม่ตกนรกแน่นอนใช่ไหมเรามาฝึกอย่างนี้โยมมันประโยชน์ในปัจจุบันเรากลับไปใช้ที่ทำงานเราก็มีประโยชน์ในที่ทำงานถ้าเราตายเรามีประโยชน์ในอนาคตที่ไปต่อยอดสูงสุดอีกเพราะเราไม่ตกต่ำเพราะเรามีสติโยมสติมันเป็นตัวกุศลพอโยมเผลอคิดไม่ดีโยมก็ไม่เอาสิเนี่ยเมื่อวานเราคุณหลวงพ่อเล่าเรื่องสติที่มีประโยชน์อันที่หนึ่งดับความทุกข์ใจในปัจจุบันดับความร้องไห้ลำพึงลำพันทำให้เขาถึงความบริสุทธิ์เพราะว่าจิตมันไปคิดชั่วไม่ได้กายก็ไปทำชั่วไม่ได้เรียกว่าทำให้เกิดศีลนั่นเองเห็นไหมทำเกิดประโยชน์ของกายและใจทำให้เขาถึงอริยมรรคปั้นปลายเข้าถึงพระนิพพานก็ถึงอริยมรรคได้ไงโยมดูให้ดีนะจุดโยมมีสติรู้สึกตัวรักษาใจที่ปกติมีความเห็นถูกเนี่ยร่างกายเนี่ยมันก็แค่อาศัยสิ่งภายนอกเกิดดับไปอย่างนี้เห็นไหมโยมเนี่ยมันเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีตัวตนถาวรอะไรทำงานร่วมกันอย่างนี้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นถ้าโยมมีสัมมาทิฏฐิแล้วเห็นแล้วว่าถ้าคิดไม่ดีมีเจตนาไม่ดีอารมณ์จะไม่ดีสัมมาทิฏฐิจะต้องเห็นเรื่องของกรรมด้วยความคิดไม่ดีมีมาก่อนถ้าคิดไม่ดีอารมณ์จะไม่ดีกรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาถ้าคิดดีอารมณ์ดีเห็นไหมสัมมาสังกัปปะจะตามมาทันทีเลยมันจะไม่ดำริชั่วหรอกโยมเพราะว่าใครเจ็บคนคิดอะไรเจ็บใช่ไหมคนคิดอะไรเศร้าหมองเราคิดด่าเขาในใจเขาเจ็บไหมเขาไม่เจ็บโยมเขาไม่รู้เรื่องด้วยแต่คนที่ละมือคิดน่ะเจ็บตั้งแต่คนแรกแล้วถ้าโยมมีสติและมีความเห็นถูกอย่างนี้มันไม่คิดชั่วหรอกโยมสัมมาสังกัปปะมันก็เกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมพอรู้แล้วว่ากรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาถ้ามีเจตนาคิดไปดีอารมณ์มันต้องไปดีมีความทุกข์เนี่ยจะไปหาเรื่องเจ็บตัวทำอะไรอ่ะจริงไหมถ้าสมาธิที่เห็นอย่างนี้ความดำริต้องไปถูกทางเห็นไหมโยมคำพูดล่ะมันก็ต้องไปถูกทางสิเวลาโยมพูดไปดีใครเจ็บคนพูดไปดีละเจ็บจริงไหมคนอื่นแค่รับผลเสียหายตามมาเท่านั้นเองแต่คนที่มีเจตนาไปดีคิดไปดีพูดดีในใจเองตั้งแต่ที่แรกก็เจ็บตัวตั้งแต่ต้นแล้วหลวงพ่อได้บอกว่ารักษาประโยชน์ตนไว้ก่อนถ้าโยมรักษาประโยชน์ตนคือความปกติได้คนอื่นก็ไม่เดือดร้อนเท่ากับรักษาประโยชน์ผู้อื่นไหมเมื่อวานหลวงพ่อบอกแล้วเวลามีปัญหาอะไรยังไงก่อนรักษาประโยชน์ตนก่อนพุทธเจ้าตรัสว่าดูแลตนเนี่ยคือดูแลผู้อื่นถ้าเราไม่ชั่วคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรามีความสุขผู้อื่นก็ได้รับความสุขไปด้วยจากรัศมีภาพแห่งความสุขของเราจากวาจาจริงไหมโยมจากความประพฤติในสัมมากัมมันตาตามมาเห็นไหมสัมมาอาชีวะการงานที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นการงานเอื้อเฟื้อให้แบ่งปันโยมสามารถใช้ได้ทุกวันนะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อไปแถวเขาใหญ่ลูกศิษย์มีที่พักอยู่แล้วก็ให้คนเช่าทำสวนมีครอบครัวหนึ่งนะมาเช่าทำสวนหลวงพ่อก็ไปเดินดูก็ปลูกมะเขือเทศปลูกมะเขือเปาะปลูกมะเขือยาวปลูกพันธุ์มะเขือทั้งหมดเลยมะเขือเพราะมันออกผลเร็วแล้วเขาก็ไม่ฉีดสารพิษแล้วก็เขาเช่าเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยไร่ละ 1,000 บาทต่อค่าเช่า1ปีถูกไหมโยมถูกไหมปีละ 1,000 บาทต่อ1ไร่โยมแค่เช่าไปหัวจุ่มน้ำนอนเกลือนอนกิ้งเป็นนักบุญก็ได้นะให้ จะเป็นนักบุญอยู่เรื่อยเลยนะ ผู้ชายเนี่ยมาเช่าทำสวนโยมว่ามันค่าเช่ามันก็ไม่แพงอะไรแล้วเขาก็ทำแบบไม่ฉีดสารเคมีหลวงพ่อไปเยี่ยมดูเขาแล้วเขาก็ใส่ถุงพลาสติกไปขายที่ตลาดค่าเช่าที่ตลาดเนี่ยวันละ20 บาทต่อที่ที่ไปนั่งขายนะโยมเขาเอาถุงเนี้ยถุงใส่ถุงละ10 บาท 10 บาทไปขายหลวงพ่อเลยบอกอย่างนี้ทุกวันตั้งใจไว้นะในทุกของที่เราขายจะมี1 ถุงที่เราจะเลือกเอาไว้แจกคนจริงคนนี้คนแก่ดูแล้วเขาคงไม่น่าจะมีพอกินพอใช้เรางอกไปจากดินเราเตรียมไว้ให้สักวันหนึ่งวันละ1 คนเอาไว้ให้ทุกคนโยมจะมีความสุขเห็นไหมงอกไปจากพื้นแล้วก็ได้ให้ตั้งอย่างนี้โยมตั้งเจตนาที่จะมีการให้ทุกวันจากเรื่องง่ายๆที่มันเกิดขึ้นรอบตัวได้อย่างเสียอย่างจำไว้นะสมัยก่อนหลวงพ่อที่ขายรูปภาพแต่ละครั้งนะขายได้ปั๊บหลวงพ่อจะต้องรีบเลยแบ่งเอาไปสัก20 หรือ 50% เนี่ยเอาไปทำบุญซะก่อน เพราะไม่เช่นนั้นนายโยมจะต้องถูกยื้อแย่งไปอีกทางหนึ่งแทนเข้าใจไหมโยมยืมให้ด้วยวิธีที่โยมตั้งเจตนาแล้วก็เลือกที่พอเหมาะดีกว่าไหมดีกว่าต้องเอาไปรักษาพยาบาลหรือต้องเอาไปถูกเขาขโมยแย่งชิงไปในทิศทางอื่นอย่างนี้โยมเลือกในการให้แทนดีกว่าไหมเพราะได้อย่างจะเสียอย่างโยมแบ่งส่วนที่ควรจะเสียเนี่ยออกไปซะก่อนเลยไม่มีรายได้มาฟรีจริงไหมเนี่ยพวกเราทำงานแบงก์นี่ต้องตระหนักนะเราแค่นั่งโต๊ะอยู่กับที่ชาวไร่ชาวนาเขาทำงานกันแทบตายเนี่ยเหรอไหมเราแค่เป็นส่วนหนึ่งของคนกลางเท่านั้นเองโลกนี้ที่มันมีปัญหาด้วยเพราะคนกลางมันเยอะขึ้นไงโยมคนทำงานมันน้อยลงคนทำงานระดับที่สร้างผลผลิตมันน้อยลงโยมก็รู้อยู่แล้วนี่รองเท้าอาดิดาสคู่หนึ่งเปรียบเทียบว่า 2,000 บาท 1,000 บาทถูกแบ่งไปครับเจ้าของแบรนด์เดียวโดยไม่ต้องทำอะไรเลยโยมได้ค่าแฟรนไชส์แล้ว 1,000 บาทครึ่งหนึ่งโดยไม่ต้องทำอะไรโลกนี้เป็นโลกของพรีเซนเตชันเป็นโลกของละครทางอารยธรรมที่คนสร้างซิมโบลิกขึ้นมาแล้วขายซิมโบลิกกันเนี่ยคนผลิตแทบตายเจ้าของแบรนด์ได้ไปครึ่งหนึ่งเหลืออีก 1,000 บาท 500 บาทเนี่ยโยนที่โรงงานจีนโรงงานเอาไปทำอีก500บาทคนงานได้กี่ตังค์โยมจากผลิตรองเท้าดีดัก1คู่เหลือจิ๋วเดียวโยมนั่งทำแทบตายเพราะโรงงานได้500บาทอีก500บาทเอาไปโยนให้ร้านค้าเพราะอยู่ต้องไปเช่าห้างสรรพสินค้าเดือนละ 200,000 ในการมีพื้นที่ใช่โยมแล้วคนซื้อได้อะไรโยมได้มูลค่าจริงๆสักเท่าไหร่กันคนกลางเนี่ยทำงานอะไรสบายผู้ผลิตจริงๆได้ไม่ถึงตัวละ 1,000 บาทของรองเท้า1คู่เนี่ยผู้ผลิตจริงเนี่ยโยมคนที่นั่งทำจริงๆเนี่ยได้ไปถึง100บาทโยมลองคิดดูให้ดีสิว่ามันตลกไหมละครทางการทำที่เราเล่นอยู่ทุกวันเนี่ยมันถึงเกิดโศกนาฏกรรมของหายนะการทะเลาะแบ่งแว้งการขัดแย้งแก่งแย่งรวมถึงการอะไรต่างๆที่ตามมาทั้งหลายแหล่เนี่ยเพราะคนไม่ได้มุ่งเข้าไปสู่การผลิตผลผลิตที่มันเป็นตัวแท้แต่มันเข้ามาสู่ละครของตัวกลางนี่เยอะมากและตัวกลางนี่ก็เฉิดฉายกรีดกายใช่ไหมโยมตบัดชายผ้าก้าวเท้าลงจนรถอย่างสง่างามเปิดซาวแท็กด้วยสลัดหัวที่แช่น้ำอย่างหอแล้วก็ถ่ายภาพย้อนแสงหน่อยเป็นนักบุญอันนี้เป็นคำชมมันไพเราะนะโยมอย่าถือว่าเป็นการด่าแยบยลแล้วกันหลวงพ่อคุยสุดนะคือเราได้ตระหนักว่าเราใช้เวลาทำอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เราได้มาเราควรคืนอะไรไปบ้างไหมให้มันมีความเที่ยงธรรมหน่อยไหมต่อชีวิตอย่างนี้เหงื่อโยมตายไปนะจะได้มีสุขมีความสุขแถมอีกคนหนึ่งคนนี้สร้างอาคารที่พักให้โยมตรงเนี้ยแล้วกำลังเป็นเจ้าภาพสร้างโรงพยาบาลด้วยเป็นเจ้าภาพสร้างสะพานด้วยคนนี้อายุ70กว่าโยมอยากเป็นอย่างเขาไหมมีเงินสร้างอาคารที่พักหลังใหญ่ถวายสร้างโรงพยาบาลถวายสร้างสะพานถวายเอาไหมเอาได้เลยโยมเดียวงั้นโยมกลับไปเริ่มต้นมีชีวิตแบบเขาเลยปิ๊ง60กว่าปีที่แล้วเขาอายุ2ขวบแม่เขาไปดูหมอบอกว่าลูกคนนี้ถ้าอยู่ใกล้ตัวเนี่ยจะไม่เจริญต้องไปอยู่ห่างๆพ่อแม่ถึงจะเจริญรุ่งเรืองแม่เลยส่งลูกคนนี้2ขวบโยมไปอยู่ที่เมืองจีนแผ่นดินใหญ่อาม่าที่อยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเลยใช้ให้เขาเนี่ยมีหน้าที่เอาปุ้งกี่ไป2ใบหาบไปเอาพั่วไปหนึ่งอันไปเก็บขี้หมาข้างทางเอามาใส่ต้นไม้ที่บ้านโยมอยากทำแน่นะงานสตาร์ทวีรบุรุษขึ้นมาเลยโยมเด็กคนนี้โยม2ขวบครึ่งมีอาชีพมีหน้าที่ในการเก็บขี้หมาข้างถนนแบกกลับมาบ้านมาใส่ปุ๋ยที่บ้านมันมีความสุขเลยโยมที่เก็บขี้หมาทุกวันเนี่ยไม่มีความสุขนะโยมในสุดได้กลับมาเมืองไทยแม่ก็ใช้งานหนักล้างห้องน้ำซักผ้าทำอาหารถูบ้านทุกอย่างเด็กฤทธิ์ต้องคนทำอยู่คนเดียวคิดฆ่าตัวตาย10กว่าครั้งโยมในช่วงที่อายุ12ขวบในที่สุดตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปซ่อนในป่องไฟเรือโยมที่เกาะสีชังอ้าวโยมหนีจากกองขี้หมามาแล้วน่าจะมีความสุขหน่อยนะไปอยู่ในป่องไฟเรือแทนนะมันร้อนไหมป่องไฟเรือร้อนโยมซ่อนไปเพราะไม่มีคนเห็นไงพอเรือมันพ้นหน้าน้ำเกาะสีชังไปเนี่ยพ้นออกจากเขตแดนไทยเนี่ยก็ถูกจับได้ว่ามีเด็กมาซ่อนอยู่เขาก็ใช้ทำงานใช่ไหมใช้ทำงานล้างเรือซักผ้าถูเรือทำอาหารทุกอย่างทำหมดเลยโยมแต่ว่าเคยทำมาก่อนนะพ่อแม่ใช้ก็สามารถทำได้จน กัปตันเรือเนี่ยรักใครเอ้ยเด็กคนนี้มันดีแต่ว่าแกก็เบาเรือในที่สุดก็เลยขอเข้าไปขึ้นที่เกาะฮ่องกงขึ้นนายโยมพูดภาษาจีนอะไรไม่ได้คุยกับคนฮ่องกงไม่รู้เรื่องเด็กอายุ12ก็โยมลองคิดตัวเองแล้วกันเป็นสาวอายุ12เราไปขึ้นเกาะฮ่องกงคนเดียวเข้าไปนั่งคุมโปงอยู่ข้างทางเอาผ้าคุมโปงนั่งอยู่ข้างทางตั้งแต่เช้าจรดค่ำไม่มีใครสนใจมีเจ้าของร้านแห่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยเห็นเด็กคนหนึ่งมันนั่งอยู่ตั้งแต่เช้าจรดเย็นปิดร้านไปแล้วโยมตอน 3:00 นเด็กมันยังนั่งอยู่หรือเปล่าเจ้าของร้านมาเปิดดูนะเห็นเด็กนั่งอยู่ปิดเปิดดูอีกไม่นั่งอยู่ปิดบางครั้งที่เปิดดูทนไม่ไหวเดินไปถามหนูทำไมไม่กลับบ้านเด็กบอกว่าผมไม่มีบ้านครับคนมันมีเมตตาแบบมันก็เลยจับเด็กคนนั้นโยนเข้าไปในโรงสีที่เป็นที่เก็บโกดังข้าวอย่างนี้ทำอะไรโยมฮะยังไม่มีให้แบกเลยโยมเขายังไม่ได้ใช้แบกเข้าไปได้ยังไงยังข้ามมันคือไปแบกกระสอบเล่นเหรอถูบ้านถูบ้านถูบ้านทุกสะอาดเลยโยมทั้งโรงสีจะขอตื่นมาเฮ้ยไม่ได้ใช้มันทำมันก็ทำเห็นไหมรักใคร่เนี่ยเด็กคนนั้นก็เลยแบบว่าเขาก็เลยสอนให้ขี่จักรยานเพื่อจะไปส่งข้าวสารแล้วก็พยายามจะส่งเสียให้เรียนแต่เด็กคนเนี้ยได้ยินข่าวคอมมิวนิสต์ว่าเขาส่งให้เรียนฟรีเลี้ยงดูฟรีก็เลยขอเจ้าของบ้านเนี่ยไปจีนแผ่นดินใหญ่ตอน10กว่าขวบโยมมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรอกโยมต้องไปทำเหมืองเคยดูหลังคนทำเหมืองแม้มันลำบากขนาดไหนอยู่ท่ามกลางเปลวไฟเหมือนฐานหินนักคอมมิวนิสต์ยมเขาไม่ได้ค่อยเขาไม่ได้แคร์คนหรอกเขาต้องการเอาทรัพยากรทางวัตถุมากกว่าคือคนจะตายเขาไม่สนใจหรอกโยมเหมืองนี่ระเบิดไปประมาณ10กว่าเที่ยวเขาเนี่ยกระเด็นออกมาจากเหมืองที่นะ500เมตรอ่ะเป็นแบบกิโลก็มีใครบอกใครเล่าให้ฟังนะสูงๆก็พอคือภูเขาได้กระเด็นต้มลงมาอย่างเงี้ยเกือบตายไม่รู้กี่ครั้งโยมกว่าจะผ่านชีวิตมาได้วันที่มาเจอหลวงพ่อครั้งแรกอายุ70มานั่งกราบพระหยกเขียวอยู่ร้องไห้อยู่คนเดียวแล้วขอเวลาส่วนตัวหลวงพ่อคุยแล้วแกก็คุยให้ฟังเนี่ยว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ความลำบากมาตลอดเลยทุกวันเนี่ยลูกที่เลี้ยงขึ้นมาจากความยากลำบากเนี่ยเงินทองพ่อแม่ที่หามาได้ก็ใช้อย่างสุขสนานไม่ยอมช่วยงานคนงานที่สร้างขึ้นมาก็ขี้โกงยกทีมออกไปสร้างทีมมาแข่งขันขโมยของแกก็แกล้งหลีตาครั้งนึงทำเป็นไม่เห็นนึกออกไหมเราต้องอยู่ด้วยกันยอมเสียสละให้เขาขโมยไปบ้างแกล้งหลีตาครั้งนึงในสุดมันก็ยกทีมออกอีก3เที่ยวแล้วสร้างใหม่ก็ทำอย่างนี้ที่บ้านก็มีใครช่วยลูกก็ไม่ช่วยร้องไห้ชีวิตเป็นแต่โศกนาฏกรรมหลวงพ่อว่าทำไมไปมองอย่างนั้นทำไมเราไม่มองสิ่งที่เราได้มาได้บ้างอะว่าเราได้อะไรมาจากสิ่งนั้นเราได้ความเข้มแข็งเราได้ความอดทนเราได้ความเสียสละเราได้ตัวอย่างที่ดีที่ใครไม่เคยมีเหมือนเราเลยโยมนึกออกไหมวันนั้นก็เลยมาเป็นเจ้าภาพเทปูนตรงหน้าลานภาษีบดีหลังจากที่ถูกลูกน้องหักหลังเนี่ยกลับไปนะไปได้งานใหม่ที่สนามบินฮ่องกงโยมรู้สึกว่าได้ออเดอร์หลายร้อยล้านดีใจบอกโอ้แบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแบบเราทำดีมันมีความดีเกิดขึ้นเดี๋ยวพ่อบอกให้มองมุมนี้นะอย่าไปมองเอากระแสคลื่นที่เชี่ยวกรากที่มันถาโถมทำไมไม่มองเอาดอกไม้ที่มันผีแยบอยู่ในกระแสคลื่นที่ทำให้เราได้เกิดความอดทนความเสียสละซึ่งไม่มีใครมีประสบการณ์เหมือนเราตำนานของวีรบุรุษยมไม่ได้อยู่บนยอดเขานะมันอยู่ระหว่างเดินทางว่าอยู่ผ่านมาได้ยังไงใช่ไหมวีรบุรุษยมดูหนังเนี่ยไหมพอจบแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยถ้าเริ่มต้นจากแฮปปี้เอนดิ้งยมมันจะมีอะไรให้ดูไหมไม่มีหรอกยมมันสนุกตอนที่เราได้ดูตอนที่เขาใช่ไหมยมเอาหัวแช่น้ำสลัดใช่ไหมเนี่ยคนนี้ตั้งสติได้กราบหลวงพ่อตรงวันแรกเลยนะแล้วก็บอกว่าประกาศต่อหน้าญาติโยมเลยผมขอบคุณขอขอบคุณคุณแม่มากที่ส่งผมไปอยู่เมืองจีนขอบคุณอาม่ามากที่ให้ผมเก็บขี้หมาแล้วงั้นผมจะไม่มีวังนี้เหล็กขาดขอบคุณต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคงฮ่องกงที่ดูแลกัปตันที่ให้ซ่องมาในป่องไฟอะไรก็แล้วแต่นะโยมเรามองในแง่ดีดูบ้างสิโยมมันจะมีสิ่งที่งดงามมากมายที่ได้มาแล้วมันก็ผ่านไปจริงไหมโยมแต่ถ้ามองไม่เป็นมันจะเป็นโศกนาฏกรรมจะเป็นแต่ความหดหู่ซึมเศร้าคับแค้นใจโยมแลกความทุกข์กับเขาไหมความทุกข์ของโยมแค่ไหนกันเหรอแลกกับเขาเอาไหมโยมสองขวบไปเก็บขี้หมาเอาไหมเป็นสาวๆหรือจะไปอยู่โคลัมเบียไปออกสงครามเด็กต้อง12ขวบกลางวันออกไปสู้กลางคืนถูกข่มขืนเอาไหมมีคนที่ลำบากกว่าเรานะเราใช้เวลาให้คุ้มนะเราใช้เวลาให้คุ้มคนนี้ต่อมาก็มาอ้อนวอนหลวงพ่อขอสร้างอาคารเราเห็นว่าคนมาปฏิบัติธรรมเยอะกลัวว่าจะไม่พอสร้างไว้ให้คนได้มาพักต ต่อมามีคนมาไปทำที่คนก็ป่วยโรงพยาบาลมันไกลเนี่ยมันก็เลยขออนุญาตหลวงพ่อสร้างโรงพยาบาลทำเอาไว้ทุกอย่างเนี่ยเวลาเขาก็เหลือน้อยทำให้คุณได้ใช้มีความสุขไหมมีความสุขพี่โยมดูที่ว่าจากการเก็บขี้หมากับของฟรีที่มีโรงพยาบาลมีนี่ขึ้นมามันเป็นสัญญาในจิตใจเขาไหมที่ดีกว่าโยมมันได้อย่างเสียอย่างเสมอจริงไหมถ้าไม่มีวันแห่งการเก็บขี้หมาจะมีวันแบบนี้ไหมที่มาสร้างโรงพยาบาลฟรีให้คนใช้สร้างที่พักฟรีให้คนใช้อย่างนี้โยมสร้างสะพานฟรีให้คนได้เดินข้ามผ่านความยากลำบากโยมอยากจะไปเจอสะพานพระล้มกับหลวงพ่อข้างล่างทุกวันถ้าโยมมาวัดแล้วเจอสะพานพระล้มอย่างคงบนนะโอ้วัดนี้มาลำบากรู้ยิ่งไม่มาดีกว่าจริงไหมเราก็ทำสะพานให้เราก็รื้อตระหนักว่าใครเป็นคนทำหรือมาเราแค่จะง่ายพอใจนะทำไมฝนมันตกสะพานแฉะอย่างนี้เขาทำสะพานให้ก็ยังบ่นบางคนนะเข้าใจไหมจะโยมมองในมุมที่ได้มาบ้างนะโยมจะตระหนักถึงคุณค่าในที่มันน่าซาบซึ้งแม้แต่ผลไม้ลูกหนึ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยโยมยังมีความเคารพต่อมันเลยและใช้น้ำหวานให้มันทุกหยาดหยดอย่างคุ้มค่าแล้วก็บีบน้ำหวานแห่งชีวิตของเราเนี่ยคืนไปอย่างคุ้มค่าที่รับจากธรรมชาติมาทุกหยาดหยดเช่นเดียวกันหลวงพ่อไม่ได้พูดแค่ภาษาที่ไพเราะที่เป็นภาษากวีแต่มันเป็นเรื่องจริงที่ผ่านซิมโบลิกต่างหากเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจอ่ะคืนนี้จะมีใครนั่งสมาธิโตลุ่งต่อไหมหลวงพ่อไม่นั่งด้วยนะเ มื่อคืนยอมอยู่ก็เห็นสูงๆอยู่แถวนี้มีใครบ้างเป็นผู้ชายสูงๆอย่างนี้คนนึงใครอ่ะยอมเหรออ๋อนั่งอยู่นี่ทั้งคืนเลยเหรอแล้วมีใครนั่งอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยคนนี้เหรอโอ้เก่งนะไม่ธรรมดาฝึกเอาไว้นะเราจะรู้ว่ามันไม่ได้ยากเกินไปที่เราคิดปัญหาทุกอย่างที่โยมคิดว่ามันน่ากลัวเนี่ยหลวงพ่อกล้ายืนยันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดความน่ากลัวมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งผีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเยอะโยมคิดเรื่องผีต่างหากถึงน่ากลัวหลวงพ่อไปที่เยอรมันนะผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าไปที่วัดหลวงพ่อจรัญที่วัดอัมพวันสิงห์บุรีเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อเขียวเขียวนี่ก็เป็นแม่ครัวก็เลยเรียกคนนั้นนี่ก็เป็นแม่ครัวเขาไม่หันกลับมาตอบคิดว่าเขาคงไม่ได้ยินเห็นก็เดินเข้าไปในครัวก็เลยรีบตามหลังไปติดๆเลยโยมเข้าไปถึงในครัวปั๊บมืดตื้อเลยก็เริ่มนึกขึ้นมาได้ถ้าเป็นคนจริงเป็นคนกลัวจริงเข้ามาเขาต้องเปิดไฟสิโยมจริงไหมนี่ที่ไม่เปิดไฟเพราะว่าหลวงพ่อเราสรุปว่าตอนเห็นไม่ได้กลัวโยมจนกว่าจะคิดเห็นไหมพอคิดว่าเพราะว่าต่อมาก็คิดอีกว่าถ้าหากเราจะออกจากครัวนี้ไปเราต้องออกทางประตูเก่าใช่ไหมโยมถ้าเราหันไปแล้วเจอเขายืนอยู่ต้องคิดก่อนไหมโยมคิดก๊อกสองแล้วนะแล้วก็คิดก๊อกสามอีกคิดก๊อกสามเองถ้าเขายืนอยู่แล้วเกิดเขาเอื้อมมือมาเราลืมมายามองไม้เขานวดไหลเราจะเสียโอกาสฟรีไปความกลัวเนี่ยไม่ได้มีอยู่ก่อนถึงเห็นก็ยังไม่กลัวจนกว่าจะคิดเยอะพอคิดเสร็จหันมาก็ไม่มีไม่ยอมไม่มีแต่ทำยังไงรอสักพักเผื่อจะมีไม่รอยอมวิ่งเลยถึงพ่อกำลังสรุปให้พวกเราฟังนะว่าถึงยอมเห็นยอมก็ไม่กลัวถ้ายอมยังไม่คิดยอมจะต้องกลัวแต่ว่าโยมคิดเมื่อวันก่อนพ่อแม่คู่หนึ่งมาทำบุญที่วัดเนี่ยคนนี้ระยองของจริงอยู่ในซอยเนี่ยแม่เขาเนี่ยซอยผลไม้แล้วก็ซอยอย่างนี้ลูกได้ยืนอยู่ข้างหลังไม่ได้สังเกตเห็นกระแทกแรงไปหน่อยถูกลูกตาลูกบอดไประยองลูกไปโรงเรียนก็ถูกเพื่อนล้อเรียกไอ้บอดไอ้บอดคนชอบทับถมกันแทนที่จะว่าสงสารกับเอ้ยได้บอดมาแล้วนี่ไม่ยอมคนก็มีปมด้อยสิเด็กมันตัวเล็กอะทำไงอะเด็กก็เลยไม่อยากไปโรงเรียนเช้าก็เลยมาวัดแทนตอนนั้นวัดยังไม่เสร็จนะมาช่วยหลวงพ่อเดินมาคนเดียวไม่มีเพื่อนคุยเพราะไม่มีเพื่อนมีแต่คนเกเรก็เดินคุยมาคนเดียวเหมือนคนอะไรเหมือนคนล่องลอยอย่างนึงไม่เดินมาคุยคนเดียวเงียบๆพอมาถึงพระก็เงียบๆทำเป็นสงบเสงี่ยมแล้วก็ช่วยบิดสะพายบาตรบิณฑบาตขึ้นมาเสร็จก็มาช่วยถูนู่นถูนี่ช่วยปลูกต้นไม้ทำอะไรต่างๆไปในวัดเย็นก็ไปช่วยหลวงพ่อรดน้ำต้นไม้ที่กุฏิถูกุฏิให้หลวงพ่อให้ตังค์ก็ไม่เอานะจำได้อะเอาไปร้อยเดียวก็ไปกินขนมเพราะเห็นว่าไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เอาวันหนึ่งกลับไปขอตังค์แม่ไม่ให้ตอนเย็นแม่ไม่ให้ก็เลยน้อยใจเข้าไปข้างในเนี่ยเลยที่พักโยมไปนั่นแหละ มันกลางคืนโพเพละคงจะไปตักน้ำกินหรืออะไรไม่รู้ละพอเห็นเสื้อแขวนอยู่หล่นลงไปโยมต้องล่องลำธารมันกลางคืนแล้วหล่นลงไปตอนนั้นหน้าฝนแบบนี้เลยโยมในเดือนประมาณนี้หล่นลงไปหายไปหนึ่งอาทิตย์แม่ก็มาตามที่วัดว่ามาอยู่กับหลวงพ่อหรือเปล่าบอกไม่ได้มาอยู่หรอกในที่สุดมาเข้าฝันหลวงพ่อบารมีบอกว่าเขาตายแล้วให้ไปช่วยเก็บกระดูกเขาด้วยอยู่ข้างหลังที่พักโยมพระก็เลยตามกันไปโยมไปช่วยกันเก็บเลาะเลาะเลาะไปเจอกระดูกขากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกอะไรมาหมดเลยโยมกระดูกฟงกระดูกฟันเจอหมดขาดชิ้นเดียวคือไม่ใช่ตาไม่มีอยู่แล้วโยมมันหายไปแล้วอะไรที่ตามันอยู่ด้วยล่ะยายไม่ใช่ อะไรโยมหัวกะโหลกไม่เจอโยมวันดีคืนดีก็จะมาแถวกุฏินะใครสงสารเจอก็ช่วยเก็บให้เขาด้วยนะกลัวไหมโยมไม่กลัวหรอกโยมต้องสงสารแทนถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาจะได้ทำความดีมากกว่านั้นทุกวันพระที่พ่อแม่เข้ามาหลวงพ่อจะบอกเสมอว่าให้เขาทำความดีแทนคนที่ตายไปนะถ้าคนที่ตายไปแล้วยังมีชีวิตอยู่เขาอยากทำอะไรเช่นเขาอยากปลูกต้นไม้เขาเคยทำนู่นทำนี่ทำแทนเขาที่เขาไม่ได้ทำดีกว่าไหมโยมถ้าโยมตายก็เช่นเดียวกันโยมจะหมดโอกาสทุกอย่างที่จะทำอะไรต่อไปถ้าเด็กคนนั้นยังอยู่เขาได้ทำความดีเยอะที่นี่เยอะแยะแน่นอนโยมแต่มัจจุมานเห็นไหมมันตัดโอกาสวันดีกันดีเขาก็มาหาผู้ปฏิบัติธรรมเนาะมาเฉพาะเคสที่เขาจะต้องมาเท่านั้นนะมาจริงๆนะโยมไม่ได้แกล้งพูดนะมีบางเคสที่เขาจะมาช่วยแต่เขาก็เป็นอย่างที่บอกเขาก็มีมาแบบไม่สมบูรณ์แบบขาดไปบางส่วนโยมจะไปกลัวทำไมข้างหลังอ่ะทำไมไม่สงสารนะคิดถ้าเป็นลูกเราบ้างสิคิดเป็นเด็กที่ได้เขาไม่ได้เด็กเกเรนะโยมเนี่ยเหรอไหมเขาแค่ไม่มีโอกาสบางเรื่องเท่านั้นเองเขาแค่สูญเสียโอกาสแล้วก็มีเหตุปัจจัยบางเรื่องที่ต้องกระทบกระทั่งทำให้เสียโอกาสเท่านั้นไปถึงพ่อบอกเนี่ยร่างกายเราเนี่ยคือมนุษย์สมบัติใช้ให้มันคุ้มค่าต่างหากอย่าไปกลัวถึงพ่อยกตัวอย่างให้เห็นนะว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นโอกาสที่น่าเสียดายสำหรับบางเรื่องแล้วถ้าคนไม่เข้าใจกันเห็นไหมเขาตาบอดก็ไปทับถมไปพูดล้อปมด้อยเขาแล้วโยมมาล้อปมด้อยใครบ้างมีล้อปมด้อยใครไหมเคยไหมเคยรังแกเพื่อนที่ตัวเล็กกว่าหรือว่าตัวสูงอย่าไปทำอย่างนั้นนะเด็กที่ตัวเล็กเนี่ยหลวงพ่อไปเจอเด็กคนไทยเนี่ยเวลาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะตัวเล็กกับฝรั่งจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมแม่มาบอกหลวงพ่อว่าแม่เขาบอกหลวงพ่อว่าตอนเนี้ยลูกขอให้ซื้อกระสอบทรายให้หน่อยเด็กผู้ชายนะอายุ14โยมแล้วก็เริ่มซื้อหนังสืออาวุธปืนเพราะอะไรเพราะมีคนอย่างโยมเนี่ยแหละอย่าไปรังแกคนที่ก็ตัวเล็กกว่านะรู้ไหมสูงๆไอ้โยโย่โยโย่เนี่ยรู้จักเป็นพี่ที่ดีให้โอกาสคนที่ตัวเล็กกว่าไม่ใช่เฮ้ยเห็นมันตัวเล็กกว่าเอาเนี้ยแหละแน่นอนถ้าตัวใหญ่กว่ากล้าหรือเปล่าอย่างเจอนักบุญอย่างเงี้ยพวกเราหลวงพ่อกำลังพูดอย่างนี้นะให้เห็นคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะอย่าไปทับถมปมด้อยของเขาเข้าใจไหมอย่างโยมอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยหลวงพ่ออยากให้มองภาพต่างๆอย่างสวยงามดูบ้างนะมองว่าโยมกำลังเดินเข้าไปในฉากหนังนะมีตัวละครมากมายเนี่ยเอาไหมมีคนเฉาะฝรั่งขายรถเข็นนี่เป็นตัวละครประจำโลกไหมนึกได้เด่นอย่างนี้นะเมื่อสมัยก่อนเด็กๆเราก็เคยเห็นตัวละครแบบนี้เนี่ยเอาไหมมีรถเข็นมาขายฝรั่งเฉาะขายแตงโมขายผลไม้อย่างนี้มันเหมือนตัวละครประจำโลกอย่างนี้เดินขายไอติมบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นึกเอาไหมมันเหมือนตัวละครเล็กๆประจำโลกหรือขายของในที่เขาพอมีกำลังเท่านั้นน่ะเขาทำอย่างอื่นมากกว่านี้เขาไม่มีกำลังสติปัญญาแต่มันเป็นตัวละครที่ประดับอยู่ในโลกนี้ให้มันมีสีสันไงนึกมาอย่างเช่นโยมขับรถผ่านในซอยกรุงเทพอย่างนี้มีคนเข็นรถตัดหน้ามันก็เหมือนในหนังอ่ะนึกออกไหมซึ่งมีตัวละครหลากหลายเชื่อโยมมองนี่โยมจะมองได้ความสุขจริงๆนี่เลยจริงๆนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะมาเสแสร้งให้โยมเห็นนะถ้าโยมยอมรับต่างหากว่านี่แหละคือตัวละครประจำพัตตะสงสารซึ่งมีความหลากหลายมีความอ่อนแอมีความบอกบางมีความยังไม่ฉลาดมีสถานการณ์มาอันที่ยังเลือกไม่ได้เนื่องมาเมื่อเราดูหนังที่มันมีตัวขี้โกงบ้างมีตัวอะไรบ้างซึ่งเป็นตัวละครประจำฉากหนังเนี่ยหรือมีพายุร้ายนึกออกไหมทำไมในหนังต้องมีพายุร้ายยอมนึกภาพออกไหมอย่างเช่นพระเอกเดินมาต้องมีแบบปุ่มข้างหลังไฟแดงๆลุกแล้วพระเอกก็แบบทำไมต้องมีอย่างนั้นยอมฉากร้ายๆเนี่ยนะยอมมันมีไว้เพื่อเป็นฉากประกอบ ให้วีรบุรุษเนี่ยดูสมบูรณ์แบบขึ้นโยมจำอย่างนี้ไว้เสมอโยมจะไม่กลัวในระหว่างฉากแล้วโยมเดินไปเปิดซาวด์แท็กเนี่ยเหรอไหมมันแค่ฉากประกอบอะเนี่ยเหรอไหมอุปสรรคปัญหาเรื่องร้ายๆทั้งหลายแหละมันเป็นฉากประกอบให้ชีวิตเราดูสมแบบสมบูรณ์แบบขึ้นถ้าไม่มีเรื่องแบบนั้นชีวิตโยมจะสมบูรณ์แบบไหมไม่มีโยมมันจืดชืดอะโนคาโนเนชั่นอะอยู่ได้ไหมชีวิตโนคาโนเนชั่นไม่มีรถไม่มีชาติอะไรเลยเอาไว้อย่างนั้นไม่เชื่อเราไปกินอาหารฝรั่งดูโนคาโนเนชั่นหลวงพ่อบอกให้โยมตระหนักแบบนี้นะทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่ฉากประกอบของชีวิตที่ทำงานอยู่ร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เวลาโยมมองไปนะตอนเย็นเลิกงาน5โมงไม่ต้องคิดตะเกียกตะกายจะไปแข่งขันแข่งแย่งใครอย่างรีบร้อนตะกุบตะกามหรอกโยมมองไปด้วยความเคารพเห็นคิวมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เนี่ยเอาไหมมันแค่เป็นตัวละครที่ประกอบเรื่องนี้เขากำลังมีทุกข์แล้วเขาแก้ปัญหาทุกข์ไปตามกำลังสติปัญญาของเขาตัวจะมองอย่างมีความสุขแล้วมองด้วยความเคารพนะเคารพอะไรเคารพในความเข้มแข็งต่อทุกข์ของเขาที่เขาต้องแก้ปัญหาไปด้วยวิธีที่เขาเลือกที่พอเหมาะกับสติปัญญามองงั้นได้ไหมเคยมองไหมลองกลับไปมองว่าโยจะพบความสุขในชีวิตประจำวันไม่ใช่จะต้องไปเจอสัตว์สวนดอกไม้อย่างเดียวนะนี่แหละคือสวนโยมอุทยานแห่งชีวิตที่อยู่ร่วมกันเนี่ยแบ่งปันหน้าที่กันทำงานตอนเย็นนะหลวงพ่อเคยนำทีหลวงพ่อถูกเชิญไปบรรยายแถวสวนเป็นจัดสิริบ้างแถวกลางกลางเมืองที่มันแบบกระทึกคึกโครมตอนเย็นที่เขาเลิกงานนะแล้วก็ต้องนั่งรถติดไปกับเขาด้วยอะไรโยมแล้วก็มองนอกกระจกรถออกไปบางทีเห็นสาวออฟฟิศผอมๆเรียวๆนะผอมๆแล้วคนทำงานแบงค์ผอมๆเรียวๆไม่ค่อยมีมาเลยเนาะรู้แบงค์อะไรเนี่ยออกมาเนี่ยแล้วมีอะไรรู้ไหมก็จะมีคนงานเนี่ยที่ทำงานเลิกงานเนี่ยออกมาด้วยคนงานขอสร้างแถวนั้นน่ะคนพวกสาวฟิตเนี่ยโยมจะนุ่งกระโปรงตัวบางๆเนี่ยไหมเดินแบบหนีบเหนียมอ่ะเดินหนีบเหนียมไปว่าอะไรก็ไม่รู้นะแบบเหนียมเหนียมอ่ะเหนียมเหนียมเหนียมเหนียมอายๆแล้วกันนะทำแบบตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กอะไรเป็นตัวละครไหมเป็นตัวละครประดับชีวิตแต่จะมีตัวละครที่เดินมาข้างๆสวนทางอยู่เสมอที่หลวงพ่อสังเกตนะก็คือสาวกรรมกรรูปร่างใหญ่บิดเบี้ยวทำไมต้องบิดเบี้ยวโยมอันที่หนึ่งทำไมต้องรูปร่างใหญ่เพราะเขาต้องกินอาหารเยอะเพื่อสร้างไขมันไปเป็นพลังงานที่มันร่างกายมันบิดเบี้ยวเพราะว่าเขาเนี่ยเวลาที่ต้องบิดเหล็กงอเหล็กขึ้นนั่งร้านโยมร่างกายมันผิดอิริยาบถเพราะเขาทำบ่อยๆเข้ามันก็เลยค้างไงโยมนึกภาพออกไหมนะเขาก็ต้องกินอาหารเข้าไปเพื่อให้มีพลังงานต้องทำงานหนักทุกวันส่วนพวกเราก็แบบประเภทอะไรเนี่ยจิบจิบจิบจิบแบบจิบจ้อยอ่ะนี่ก็ไหมกินพอกิบเก๋อะไรอย่างเงี้ยไหมถ้าโยมมองดีนะโยมจะพบความงามเคยที่มองเห็นตามกรรมกรสวยไหมทำไมอ่ะสายตาไม่ถึงหรือไงเขาสวยแบบของเขายังเข้าใจไหมสวยในคุณค่าของความเป็นคนในหน้าที่การงานในศักยภาพของเขาที่เขาได้ทำงานอย่างนี้นี่ก็ไหมที่เขาแค่แก้ปัญหาความทุกข์เขาออกมาจากจนบทเขาเข้ามาแผ่นดินใหญ่เข้ามาในเมืองหลวงกรุงเทพอย่างนี้เพื่อมาหางานทำแต่ก็เลือกงานที่มันต้องทำงานแรงงานนะโยมโยมจะต้องมองเขาด้วยความรู้สึกว่ามันต่ำต้อยหรือที่โยมมองด้วยความเคารพแต่โยมจะมีความสุขนึกภาพออกไหมอ้าวผ่านไปแถวสวนลุมทีนี้เคยเห็นมาแถวสวนลุมนุ่งสั้นๆสวยไหมทีนี้สวยหรือเปล่าสวยทีนี้สวย โยมดูให้ดีนะผ่านไปสวนลุมเลี้ยวกลับออกมาเลี้ยวกลับมาอย่าไปแวะมาสนามหลวงเลยโยมผีขนุนเห็นผีขนุนไหมผีมะขามโยมผ่านไปแล้วทีนี้โยมกลับไปดูทิ้งตอนเช้าพวกผีขนุนผีมะขามจะนอนอยู่แถวเกาะหน้ามหาวิไลศิลปากรบ้างหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้างเป็นผู้หญิงเก่าๆผู้หญิงเก่าๆนะโยมถุงเก่าๆหน้าเก่าๆซึมๆเมอผิวพรรณไม่ค่อยสวยงามสวยไหมโยมสวยมันสวยในความเข้มแข็งต่อทุกข์ของเขาโยมเอาโยมลองสแกนภาพกลับไปดูว่าชีวิตของเขาเป็นไงถึงต้องมาอยู่ตรงนี้สมัยก่อนเขาอาจจะมีสิทธิ์ที่จะยืนอยู่แถวสวนลุมได้ที่จะขายตัวตับรูปร่างที่ยังบอกบานที่ยังสาวอยู่เมื่อเขาเลือกวิถีชีวิตอย่างนั้นเพราะเขาไม่สามารถจะไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟได้ก็แล้วแต่เมื่อเขาอายุสัก40-50ขึ้นไปแล้วนะโยมเขาจะไปสมัครเด็กเสิร์ฟไหวไหมไม่ได้มีใครจะรับเขาล้างจานไหมแล้วมีอะไรที่เขาเลือกได้ละโยมแล้วเขามีความเชื่อมั่นเพียงพอไหมที่จะเข้าไปในสังคมเขาก็หลบอยู่แถวใต้ต้นมะขามใต้ต้นขนุนนะแล้วใครที่ซื้อบริการของเขาใครพวกเก็บขยะบ้างสำล้อตุ๊กๆบ้างนึกออกไหมโยม ซึ่งมันแบ่งเบาภาระของไอ้ความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เนี่ยไอ้สามล้อตุ๊กตุ๊กคนเก็บขยะมันก็มีทุกข์ไหมเพราะชีวิตมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบจะไปหาผู้หญิงที่สวยหรูที่ไหนอะโยมที่เขาจะมายุ่งด้วยจะไปสอยดาวมองเครื่องบินเป็นเซนต์เบอร์นาร์ดได้เหรอมันก็ต้องไปเรียกโคตรคนเหล่านี้โยมคนนี้ก็อาศัยเงินเล็กน้อยที่แบ่งปันกันนึกไหมค่าตัวอาจจะถูก50 บาท100 บาทแล้วพวกเราล่ะหลวงพ่อของเราบอกให้พวกเรามองเป็นความเพื่อนร่วมทุกข์นะตัวละครในโลกนี้ที่มีอยู่เกลื่อนกาดเนี่ยโยมมองด้วยความนี้โยมจะรู้สึกถึงความเคารพในความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ไม่ได้มองด้วยความดูถูกว่าจะเป็นคิวมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงเหล่านี้ก็เหมือนกันเข้าใจไหมเราจะรู้ว่าเราใช้โอกาสที่เรามีให้คุ้มค่าที่สุดดีกว่าอย่าทำลายโอกาสของตัวเองหรือวันหนึ่งต้องอยู่สถานภาพอย่างนั้นเนี่ยโยมจะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดมันเจ็บปวดหลวงพ่อเคยเข้าไปคุยนะใจถึงไหมเคยเข้าไปคุยกับผู้หญิงพวกนี้แต่หลวงพ่อจะอยากถ้าหลวงพ่อเจอคนไทยหลวงพ่อจะคุยทุกที่แต่หลวงพ่อเป็นคารวาสแหละนั้นไปที่สวิตเซอร์แลนด์ไปประชุมเรื่องสันติภาพโลกอะไรเจนีวาอะไรนี่แหละแล้วก็กลางคืนเสร็จ4-5 ทุ่มก็ออกมาเดินข้างหลังโรงแรมเล่นๆได้ยินเสียงผู้หญิงไทยคุยกันเอ๊ะคนไทยเนี่ยเดินเข้าไปคุยคนไทยหัวมุมถนนยืนถือธงนี่ทำอะไรโยมแน่นอนใช่ไหมรู้อยู่แล้วว่าทำอะไรแล้วก็ทำไปเข้าไปคุยกับเขากลับบ้านกี่ทุ่มสว่างเดือนตุลาหน้าหนาวโยมคิดเสียยืนอยู่หัวถนนยันสว่างเพื่อจะขายบริการมีคนมาซื้อบริการพออยู่ได้บ้างไหมนานๆจะมีสักทีนึงแล้วพออยู่รอดไหมพออยู่ได้ส่งเงินกลับบ้านมั้งหรือเปล่าไปให้แม่ส่งแค่นี้โยมเขาก็พังแล้วพังตรงไหนบ่อน้ำตาพังแล้วโยมผู้หญิงนั่นน่ะร้องไห้เลยหลวงพ่อถามส่งเงินกลับไปให้แม่บ้างไหมเนี่ยส่งไปต้องมาขายตัวต่างแดนเดียวเพื่อส่งกันให้คนไทยอ่ะได้แม่อยู่เมืองไทยก็นึกว่าลูกเนี่ยคงไปสบายมั้งไอพี่น้องอยู่เมืองไทยก็คิดว่าเขาคงไปสบายมั้งใช้กันเต็มที่พี่สาวอยู่เมืองนอกอย่างนี้เป็นต้นไอหลวงนะบอกว่าอาจารย์ข้างในซอยยังมีเยอะเลยเดี๋ยวพาอาจารย์เข้าไปหาพาหลวงพ่อเข้าไปในซ่องนะโยมพาเข้าไปในซ่องผู้หญิงไทยเนี่ยนุ่งน้อยห่มน้อยนุ่งชุดชั้นในต่างๆเนี่ยเข้าไปหลวงพ่อเขาเข้าไปคุยนะเขาก็ตกใจนะเขาก็ตกใจทีแรกก็เข้าไปคุยก็ถามอย่างเงี้ยมาอยู่กันกี่คนบ้านอยู่ที่ไหนมาจากไหนมาอยู่กันกี่ปีแล้วรายได้พอกันไหมทุกคนนะโยมน้ำตาไหลหมดเลยคือทุกคนในเวลาเจอคนนี้ก็จะมักจะเอาเงินฟาดหัวเขาพูดจาดูถูกเขาเนี่ยเห็นไหมทำไมเราไม่มองเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ล่ะและอะไรที่เราพอแบ่งปันได้ให้กำลังใจได้บ้างในสิ่งที่ดีๆงามๆเนี่ยน่าจะทำไหมโยมถ้าทำได้นะหลวงพ่อไม่เคยกลัวนะทุกที่ที่หลวงพ่อเจอคนไทยที่ตกระกำลำบากนะที่ไหนก็แล้วแต่หลวงพ่อเข้าไปทุกที่อ่ะเข้าทุกที่มันคือทุกคนนโยมมันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์แล้วทุกคนเนี่ยยังมีจิตใจที่บริสุทธิ์พร้อมจะรับความบริสุทธิ์เสมอแต่ว่าไม่เคยมีใครไปเคาะประตูหัวใจบานนั้นเขาตั้งหาคนรอบตัวเราก็เหมือนกันนะพวกยามพันโลงนักการที่ทำงานร่วมกันเนี่ยโยมหัดมีความสุขกันนี้ดูบ้างนะบอกทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ดูบ้างโยมจะมีความสุขเพิ่มขึ้นไม่ได้มองแบบว่าเราจะต้องยิ่งใหญ่คนอื่นเหยียบย่ำคนที่ให้ดูต่ำกว่าแล้วเราดีขึ้นนั่นคือความอ่อนแอเข้าใจไหมคนที่รังแกคนที่อยู่ต่ำกว่านี่แหละไม่ได้เข้มแข็งจริงนะเข้าใจไหมหนูพ่อถามเด็กที่กำลังซ้อมกระสอบทรายแล้วให้แม่ซื้อปืนซื้อหนังสือปืนมาให้เนี่ยหนูพ่อถามเขานะว่าเห็นที่เขาทะเลาะกันในเมืองไทยเนี่ยชอบไหมไม่ชอบแล้วก็หนูพ่อก็ตั้งคำถามที่สองต่ออีกระหว่างความก้าวร้าวกับความอดทนอันไหนเข้มแข็งกว่าโยมว่าไหนเข้มแข็งกว่าการแสดงความก้าวร้าวไปทะเลาะบ่อแว้งเหยียบย่ำกันซ้ำเติมกันตึกกันเนี่ยกับความอดทนอันไหนเข้มแข็งกว่าเด็กนั้นตอบว่าความอดทนแล้วก็เริ่มเลือกวิธีใหม่โยมเพราะมันจะเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปถ้าเจเนเรชันนี้ผ่านไปแล้วเจเนเรชันใหม่ใช้วิธีเดียวกันภาพมันจะเหมือนเดิมแต่ถ้าเจเนเรชันนี้เห็นเจเนเรชันที่แล้วที่กำลังทำทะเลาะบ่อแว้งกันแล้วไม่เอามันจะเกิดเจเนเรชันใหม่โยมที่เขาเลือกวิธีใหม่ไม่เอาวิธีนั้นฝากพวกเรานะว่าวันนี้หลวงพ่อคุยเรื่องแรงบันดาลใจที่อาศัยจากผ่านจากที่เรามีสติกับสัมปชัญญะในการตัดสินใจเลือกดูอะไรเป็นประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์เฉพาะหน้าประโยชน์ของตนที่ควรรักษาไว้ก่อนอันดับแรกคือรักษาความปกติเพื่อจะแบ่งปันไอ้ความปกติสุขเนี่ยออกไปยังคนข้างๆโยมถ้าโยมรักษาความสุขไว้ได้จะกลับโยมดูแลคนอื่นไหม คนจะตกใจนะในท่ามกลางความเครียดกาถ้าโยมยังปกติสุขอยู่แล้วยังสงบเสงี่ยมก็จะตกใจนะแล้วเขาจะค่อยๆดูดซับพลังนี้เอาไปโยมมันเป็นการให้อย่างเงียบกริบไม่ใช่เป็นการอธิบายความแต่มันผ่านภาษากายอย่างนี้เอาไหมเนี่ยความรู้สึกตัวโยมที่โยมจะต้องเอาไปใช้กับชีวิตแต่ว่าโยมจะต้องฝึกให้เป็นฝึกให้เข้าใจและอย่าไปสูญเสียความสุขที่มีอยู่แล้ว แต่บางครั้งเนี่ยเข้าไหมที่เราพลาดเพราะอะไรที่เราพลาดสูญเสียความปกติไปเพราะอะไรเพราะว่าเราอ่อนแอในช่วงนั้นเรารับมือกับความทุกข์ไม่ไหวเหมือนกันถ้าโยมเข้าใจโยมเข้าใจคนอื่นเหมือนกันว่าเขาก็รับมือไม่ไหวแต่ถ้าโยมฝึกแล้วโยมเริ่มรับมือไหวโยมจะมีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วรู้ว่าหน้าที่ที่สำคัญในการเกิดมาเนี่ยคือหน้าที่จะเป็นของขวัญของโลกนะที่จะแบ่งพันไอ้คุ้มทรัพย์เนี่ยที่มีค่าเนี่ยไปยังคนอื่นให้เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นน้องรุ่นหลังจะแล้วแต่หรือใครที่มีลูกมีครอบครัวโยมสามารถแบ่งปันคุ้มทรัพย์แบบนี้ได้หนูนึกออกไหมหนูแค่ให้เงินเขาทิ้งมรดกไว้เขาให้เขามีที่อยู่ที่กินแต่ถ้าเขายังแก้ปัญหาเป็นเขาอาจจะไปติดคุกติดตารางเลยไปฆ่าคนได้แต่ถ้าหนูทิ้งมรดกแห่งความรู้สึกตัวรู้สึกไม่ใช่เขาเขาจะรักษาชีวิตรอดตลอดชีวิตเลยแล้วเขาจะเป็นมรดกของโลกที่เป็นของขวัญให้กับชุมชนสังคมที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างนี้มันคุ้มค่ากับการสร้างคนไหมคือถ้าหนูจะต้องอาศัยน้ำหวานทั้งหมดเนี่ยบีบไปให้ลูกทุกหยดหยาดเคยให้ลูกกินนมป่ะเคยนึกออกไหมตอนที่ท้องครั้งแรกเนี่ยจำได้ไหมผิวพรรณของเราเนี่ยมันสูญเสียน้ำหวานที่เคยเปล่งปั่งมาลังมาเลยหมดเลยมันจะเป็นเส้นเลือดเหลืองๆผุดขึ้นมาหมดอย่างนี้ตมเห็นไหมเพราะน้ำหวานเนี่ยมันถูกถ่ายเทไปที่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเรากำลังเสียสละไปสู่ที่ให้เขามีโอกาสดีกว่าแต่ที่สำคัญก็คือการส่งมอบประดกแห่งของขวัญที่มีสติมีความเสื่อให้เขาให้มีในนิยมที่เขาจะรักษาตัวรอดได้อย่างแท้จริงที่เขาจะผ่านอุปสรรคปัญหาได้อย่างแท้จริงและเขาจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อชุมชนข้างหน้าอย่างแท้จริงส่วนอื่นเป็นแค่ของแถมนะเข้าใจของแถมไหมอย่างเช่นถ้าโยมมีสติปัญญามีสติปัญญาเนี่ยโยมต้องมีความฉลาดแน่นอนจริงไหมเพราะโยมมีสติมีสมาธิโยมต้องเรียนหนังสือเก่งดูแก้วใบนี้นะถ้ามันลอยไปลอยมามันจะใส่อะไรไม่ได้เลยโยมนึกภาพออกไหมใจที่มันลอยมันใส่อะไรไม่ได้เลยโยมเนี่ยสติได้มันคือมีความไม่ล่องลอยเป็นหนาถ้าหากขาดเสื่อมจะล่องลอยสติมันคืออะไรโยมมันมีที่ตั้งแห่งใจเราเรียกว่าอะไรตั้งใจแล้วโยมเอาอะไรใส่จะใส่ออกไปได้ไหมเราเรียกว่าใส่ใจโยมถ้าใส่แล้วมันจะเข้าไปไหมเราเรียกว่าเข้าใจโยมคิดว่าถ้าคนมีสติจะเรียนหนังสือเก่งไหมเพราะเขาตั้งใจใส่ใจแล้วเข้าไปในใจแล้วพอเรามาเรียนนะหลวงพ่อสอนอะไรเราไม่รู้อะไรจะเลิกก็ได้ไปนอนทันทีอย่างอากาศอย่างนี้งั้นเลิกตามใจโยมแล้วกันนะจะได้ไปที่ชอบที่ชอบกัน